tafika asom kachisi mlenji uvu ndipo kuti nepereke ripoti la nkhanzi weme kose zingirizye umo kuti fumu chewute wakara ukuva muweme kwa ise. Pa sabata ya mara apomboni woni kayoyeka ndipo pafupifupi mose vaimwe mkawakuno ya serpentira kuti ikakomeka pakatikati. Mboni woni ira ikachitika lizu palizu mkatikati mma ora 24 pa manyuma pakuti ichi chikati chayoyeka pano pa gome. Ichi chikapa cha chindami mufumu ikachitira. Ine ndi ndaiwonepo imose ya izo ikutondeka mu moyo wane wose. Ndipo ine ndiri na vremeka 52 vya kubabika. Nkanira mukufikapo lizu palizu umo ichi chikachitikira. Ndipo ine nkupulika makora chomene, makora chomene. Ndipo sonno pare vyose vyo ine nkaiwo yanga. Kuyo yanga za kususka kula. Panji nta kususka. Echi chikafumina kumaneneska mitima vanarumi wakopa chivuta. Awa utumiki wane ukaba kutepa choko wafika kudera lauzi. Kudera lauzi machomene. Ndipo iyo waka yamba kwa nangana kote ine nkabafumi Yesu. Ndipo chikapa chikayambisika chichambizo chichoko za ichi. Kweni chose ichi chikarekesike kapanyengo imoza. Nkuhonga fumu pa icho. Ndipo para ini nkati nafuma mwaka mwa ichi nda mwine. Ndipo nkazumerezi mwaka fumu itore ichi. Ndipo nkapereka ichi kwa fumu. Ichi chikamara moroviro. Mkatikati maora 24 ichi kaba kutecha mara. Chikanileka ini wa mjenje pachoko na wakuchimba nzika pachoko. Kwa nini nifumengea mwa icho para pajumba kanyengo. Kumanya ichi chikabangati cha kuzukumisika kwa ini. Kwa nini ndiri wakamakora na wakukondwa. Ndipo ichi atakara na kutonda kukuru sabata hii. Ini nkukumba kutindipereke reporter. Chinyake. Sono sange ine nkapulikirenge kwa icho fumu ikandipalira ine. Chira ndina chikachitika yayi. Virimika fuo vya jumba iyo kandipalira ine. Nipo mwari wane uye walimuno kumanyuma mguru uko pamaruganyake sono. Na mwana wane wakala paguwa pano pagome nyengo zichoko za jumba. Nipo banyake banande au varikundipulika ine nkuyoya nyengo na nyengo. Hei ndi nyengo ya umaliro kuti ine ntandi vengesu na kusanda kunyake kula. Mkuona? Hichi chikafika chumene pakuti ene nkayezi kukara kufupi chumene na chivuta ndipo mkuchita ntheura. Mbwenu ichi chikuyambisika chinyake ngati kupangisika vantu kubaba kutimbanzika kufikira kuti iwe vakumanya yacha kuti vagana gane. Ndipo ntheura pamlandu wa msongo uo isi atikavanawo. Ntena likavapo yae lizwirimoza za icho usanga ine nkapulikirenge waka kwa fumu. Ichi nyenge zose uko ine ndampulikire iyo, ndiko ine nyenge zose mjira msuzgo. Usanga ine nkapulikire nge waka machero, ndipo nkayenda na iyo. Ndipo pamanyuma ichi chikupangisika, utumiki ngwa dirara kuchanya chumene nyenge zinyake kufikira kuti ine ndine, ine nkava na mchitamanta kuti ine na mchimbira kuchisambizu kuchinyake chira. Kwenisono ine ntangu ngaramula. Ine ngukumba kuti waliose kuti wachikore makora ichi. Kuti ine ntangu ngana mlakiyo ya kuti ine nifumengeko. Likarenge kutari na fumu. Kweni ine ngukumbaso waka yae kuyo yanga chirichose chabijadera la kuchanya wanani. Nteura mtuwa ngati ya kusanda metima na vindu ngati hivyo. Sono fumu ya kara ya uchizi kwa ise miyengo iye. Iyo wali kusanga mbale Neville kuyo wali nalizu la uchimi. Iyo wali nambale Higgin Bortan na banyaki banandi bababali kuno. Avu mwakufika hapo ndi kuzira mvya onango vya vazimu mpingo mwakuchita mintondwe. Ndi porekani ine ndi mpeni waka ukabone. Kukaba mlongose opo uiva ine kumanya yae kwa liyo wali naise muno mchalichi mlenji uu panji yae. Kasiwe uli muno mlongose opo. Kuti ine panyake nengatondeka kuti ni muone iyo. O enya virimeka vinandi vya jumba iyo wakafuanga na kansa. Ndipo kansa ikaba mochiperekero, ndipo ikakwera ikanjira mziso zake. Ndipo iyo wakampa iyo siku waka umoza ula kutu wakari umoyo. Iyo wakafoka chomene. Ndipo ine nkaruta ndipo ngamrombera iyo. Ndipo mbonuoni ikiza. Ndipo iyo wakachira mwakufika hapo. Ndipo hapo ndipo fupufupi virimeka 15 vya jumba. Iye wakizanga ndipo wakafumangapo pakatipiti pa virimika na virimika. Tajirinyake iye wakakureka na uruwari uko iye wakava wakaruwara vironda vya kuchigoro miru. Ndipo wakayamba kusurura ndopa kufuma kuchigoro miru chake. Kukasa chizgika kuti iye wakumane na doktora mwarviro. Ndipo para ndipo ini nkava mkanada. Ndipo iye wakamimbira mbali Neville. Ndipo mbali Neville wakaruta ndipo wakatura mbali witu Higgin Bortan. Ine ntangu kaika kutimbali Higgin Bortan walimuno iyo panyake wangawa mrenji uo. Mbali Robert Higgin Bortan wakabajimuza wa matrusti vitu wakari mbali muweme. Kasi iyo walimuno ndipo para iwo vakaruta kukamurombera mwanakazi ndipo para iwo vakati vamurombera iyo iyo wakava kuti wakusurura ndopa sono ine kumanya yaye kasi wakasurura nyengo itali uli pa mazuva mazuva kaviri panji katatu ndipo iwo wakaruterera waka kutunyanga ndopa ndipo mbali Neville wakamurombera iyo ndipo iyo nthawi wakatunya sonanga ndi dontho limodzi la ndopa uombo nenesco ndipo ntheura iyo wakavana vyakutupa viviri maduna panchirichose icho chiriko kuchanya wa mlomo mtundu wa mathuvya panchirichose kulenderanga kuchanya kwa mlomo wake maduna kakuru ntheura ndipo iyo wakavavye mtende uli wonse chifukwa cha ivi ndipo iwo vakava iyo wakati ivi vili hafu wa saizi ya chipaso cha hikore ndipo ivi vikava mu mlomo wake kwa pakanyengo kataliko mazuva ndipo mbali Higginbotham omwe ine nthangwi zinora zinalira la chigerman makora chomene mbali Rupert iwe wandigokere ine pa icho kwene mtu wainyake ine ndipo ine panyake ine ningarangisika ichi nkhanira apa panji yayi ine kugomezeka iyo iye walina chawonango chakuyoya malilime na kutandawuziranga malilime ndipo iye wakavika poko lake mnyengo iyi pa chisiko chake ndipo iye wakati mbali Branham nthama iro nthawi usiku wa mara kwene mwarubiro marogari kakafumako kufuma kuchanya kwa mlomo wake mwarubiro pamanyuma madokotara kakiza kakalavisika muchigoromero chake na chirichonse ndipo iwo vakati iwo kwena kuti warute kuchipatara chifukwa iwo lina kansa ya kuchigoromero nthaura ise iwo vakamtolera iyo kuchipatara ndipo ine nkamanya yaye kuti iyo wakavakula kufikira kuti ine nkakumana na mliska witu muweme mbali Neville kumtunda kuno ndipo ine nkavapa ulendo wane kuruta kuchipatara ndipo iyo wakandipalira ine kuti iyo wakavakuwaro kula nthaura ine nkaruta kukamuona iyo ndipo mfumo wake wakakhala apo ndipo 5 4.5 madoktara kakafika ndipo kakatola vyakuti vakapime vya iyi kupukunyanga mitu yawo vakati iyi nadi ndi kansa kansa ya virus ndi kansa nthiura wakusambira vya udokotara wakiza ndipo iye wakatola vyakuti wakapime vya iyi iye wakati icho kombola nkhaiko ndi kansa ndipo ine nkati kwaini mlongosi usange chiwuto kakuchizika hapo iwe nyengo imoza kukansa perekani ichi chivichiri chose icho panyake chingavako panyake vantuvara vakuneneska iwo ndi vantu vakusambizikika mumaro kanchito kakara kuti vaphale kwali iyi ndi kansa panji ikuoneka ngati kansa panchiri chose chiriko icho ndi iwo ndi vantu vakusambizikika pachakulinga icho ndipo iyi ikuoneka ngati kansa nthaura iwo vakuti ndi kansa ndipo ine nkati iyi panyake ndiyo kweni iye wakakhumba yayi kugomeza kuti ikava kansa nthaura ine nkati kweni usange chiuta wakamanya kuzikora lulombo kumtunda kulekesa kusulula kwa ndopa chiuta wangamanya kuzikora lulombo kufumisikamo vindu vikulu vira mu mlomo wako zomerezeka ichi chive chirichose icho chingamanya kuvako chiuta wangatondeka yayi kulekesa iyi nkhanira apa iye wakati amen ndipo mfumo wake wakarapo ndipo iye wakati icho ndicho ine nkuendapo sono ntena kuti chiuta walekesikenge ichi ndipo ine nkamurombera iyo ndipo iwo vakatolapo maspecimen kuti vakakapime aga ndipo ukaoneka kuti wakavavye penipapo iwo vonse vakayoya kuti ikava kansa mukuona nthaura nkhani chakuti vabwezi kuti iyo ndi chiuta ndipo iye wakusikora pemphero ndipo ise ndisava kukondwa chomene kuti iye wakutiyendera ise kuno pakachisi mchoko uyu wakuchikhizika ndipo kutowa vivi yayi pakumlaviska mathambo kachoko kakale awo ise tikaunjika kuno pili mikavinani vya chumpa kuva nyumba pachanya pa mutu witu denga pachanya pa mutu witu mbanyiko kufuma kuvura na chiuvi na vinyake nthiura kweni vantu vanandi mbamoyo mayamuno chifukwa chakuyezeska uku ndipo kuicho ise ndisava kuwonga chomene ise ndisava kuwonga chifukwa cha matrust itu ise ndisava kuwonga chifukwa cha madikoni itu ise ndisava kuwonga chifukwa cha guru litu ndipo ise ndisava kuwonga chifukwa cha maliska witu ise ndisava kuwonga chifukwa cha chawanango chilichonse icho iye walikupereka mu mpingo ndipo ise tikulomba kuti iye waperekenge kapulikisikiro ku vanthu ava kuti iwo nthava zamkusezekera kumpepete kuluwandira kwanangika kweni kukhalanganira vakunyoroka pakatikati pa msewu na ichi nthawi kuva vakuchikwezeka panchilichonse nyengo iliyonse pala imwe mwachita imwe mukumalira nkhanira penepapo imwe onani khalani wakava kuchikhizika na ichi ndipo onani sono pamanyuma vanthu vakwiza valikwali na vakukumwa kuti vazakarombereke apo ine nkupumula sono panyake chirimika panji viwiri nthaura chiuto wapereka nthowa kuti wabwerere ichi apo ine nkupumulapo pakanyengo mukuona Sono sabata ikwiza iye parafumi ya somerezika enengu kumba kuti nditole basungwana vane bachoko bachoko ndipo kuti fumapo waka pasikuru kuruta paholidirao lichoko la sikuru ndewara ine nkurumba kuti imu mutiromberenge ise mwana wane msungwana mlara chomene kusikuru ya pachanya iyo kumba kuti wakaone okopori viru wakapanga ulindu wake pakati pa usiku uko iyo wakanyamuka kufumapa mpingo kula ndipo ise uku ndinganira kunena uku New England ndipo ise kumba kuti tiruteko ndipo tikakagone aga Teura ine nyengo zose ndiri kukumba kuti ni muone Old Ironsides Kasimbalinga bali kupulika popowe mla Old Ironsides Ndira kutemweka kwa ine pavyose ivyo ine kumanya kuwaro kwa chikristu Lira ndiwe mechomene kwa ine Ene mbweno ine kuyamba kubanska hiri ndipo ine chitima chikukwera ndipo mkarapasi Kwenda kuzingirira kuruta kumanyuma Kasimwe mubizi genge uri ii pamanyuma Ichi chiringati waka kutora kavaro na kumukoma iyo pamanyuma pakuti iyo mvira ni imwe na banjarino Ine mbweno, ine nga zumeres gaya icho. Chivura ine nipasurengi waka iyi. Yae kuchita icho yae. Para vikuruporu vya futi za British vikati vya timba iyi. Ndipo vika junyontuka kurwande zake ze komi. Ine nga kuzumeres gaya iwe ukupasura iyi na kubizga iyi. Kuhipereka iyi kubachivuta machimpepo. Leza na chimpepo chakofya. Ine kuhite machomene jira. Ndipo pamanyuma isi tukukumba kuditifike, ndipo Mr. Kennedy wandaticheme isi, kuni isi tukukumba kuditiyone nyumba ituwa apo isi tirikula. Ivo, inendiri kuvama mo iye nyengusinandi kweni vana wakukumba kutivaka yuone iye. Pamanyuma isi tamkuwele la kunyumba parfumi ya somerezga, teora imu mutirombele isi. Ndipo isi tukumurombele ni mose imu wakutumeka vitu kuno imu mulipa holide, vanandiva ivo kurutanga maulendo gao kumaruga kupambana pambana. Ndipo banyake wa ivo banyamuka mlenchi uo, kusika mkentake na Tennessee na maruga kupambana pambana. Ndipo isi tukumurombele ivo. Sono pangu bachendu chinyake chwene na kumbanga kutinirengeze au enya chisopo cha ubabatizo chiriku nkaniera para ichi chamara ndipo pamanyuma ene kukomeza kutipari kubapatulira babonda mbali ya wandipaliranga ineza ichi kubapatulira vana ndipo vindi vinandichumene ivyo ise tukwena kutiti ukutivichi mbali wakumfumba mbali Branham za chisopo cha kumise enya ine ntangu wana kutinitore visopo vyose viviri Imo wanani, ine nitore chimoza ndipo mbali Neville watore chinyake. Ndipo ine nta, ichi nta, baratiripo babiri wa ise muno, njifuko uli tifusikenga yumoza wa ise, ndunenesko ya yuwa mbali Neville, uwa mbunenesko ndendende. Ndipo pamanyuma, doku ngu nipalira ine kutindi, nipalire ni ime mose kuti mkumbukire gala mapangano inu pakachisi au kutichalichi. Kweni iwo waku wanagana pa kuzenga, maringa iwo wangasanga za kukwanira kuzenga la charichi. Ndipo nteura ine nkava, kukawoneka ngati kutipa kabachinyake, pakenda kutipa kakava para iwo kanipalira ine za icho, kupatulirika kwa babonda. Icho ndicho chikamako, tipo isi ya tivenge na icho para tamalizi waka chisopo ichi sono. Sono, kasi ivi ndi vya kutipempeleleke, vya kuvara, ine nkusachizga. Vili makura buwana. Ise tistenge icho pamoza, ndipo pamanyuma. Sano pambere ise tindafike kumazgo, kasimbalinga pa kukondwera na mazgo, au mwe kukaranga papiri, ime wanane, ime mgamanya kuona kufumira pa sabata ya mara icho chikungana mula kuchita ichi mtuwa ya chivuta. Mkuona, para hini nkatinda wona kutiula wakaba mzimu o kafika pakati pababale wawime wara, kavavye ntuwa kwa mtu wa kutupi kutuwa fumisikepo icho. Ndiura chinu chikapira isi tika inera kutitichite chikabacha kuti tispeleke ichi panji kuchiwezikira kwa fumu, ndipo maura kachoko ichi chose chikaba kuticha mara. Sono mriska, ndipo hini nafumapo pakuwa ukugirana nayo wino na imwe kuno mchito ya fumu, ndipo muparo soka iwa iranga. Ine kumlangurani ime pantazi pachuta na vangira wa kusoreka wanane. Ndipo kumpinga uu kuna parichies gerero cha kufika hapo paicho manga chita usange minyake wafumapo padongo soro mcharichi. Makuona? Sono usange chinyake cha embika mcharichi icho nchweme ayi. Ndewora mlekani muntiyura uyo kumanya kuti icho nchweme ayi warute kwa muntiyura. Ndipo sange mundu wanga pima nisikika ya ayi, ndia ura chindu cha kurondazgako cha kutumuchite ndi kutora kabone ndipo rutaniko. Panyake yemoza panji wa kabone waviri, ndipo rutani kwa mundu uyu kutipa pima nisikike panji kuchinozga chintu. sono tegereskane machero sono ichi chikujambulika na choso ndipo nteura usenge icho chatondeka mungazomereskanga yai kachambiko kachoko panyikandu kanyake kachoko kapulikiro kanyake kachoko kaheni kayambika pakati pino kafumsikaniko iko pantova sono ntena ndeura ako ndi kachoko ditundu tuchoko tuchoko uto tukunanga chindu chiweme ima mkumanya ndeura kafumsikanipo pantova kapulikiro kachoko kachirendo urutane kampalire mundu saichi yoyani inendine wakonanga ine nkono nakuti nkukutemo ya iwe panchinyake ndivuire ine kuti tishipemperere ichi kuti ine ndive makora chifukwa isha tikumba chinyake yae kwene utuvapera wambla kusakanikirana mzimu mtuwa wachivuta pakati pichu lichocheka isha tikukumba ndiura vya wanangwa na vindi vichitikenge makora ndipo chitichose chitikenge makora njifuwa uli kubana hafu mpingo penipapo ime mgabana rimoza ratuntu njifuwa uli tizo merezgenge chakugwerekera penipapo mtamba yose nja kuzura na cheneko cheneko mkuona isha tikuchikumba yae icho ndiura usangika purikiru kachonko kachirendo kafika pakati pa ime mamibara imoza kwa mnyake ime murute kwa mtiura ime mkuti enya iwe wakashitira ine kuti ichi ndi sono kumukirane ntao sange ime muri na chakwa nagika apanchi fukwa pambale kwenu sange mbali wali na chinyake cha kuimikana na iwe mkuona ruta kwa iyo ndipo ukapimia nisikike ukampalire iyo kuti iwe ukawana kapulikiro kachirendo za iyo ndipo yu kukumba kutuwe na babwezi ndipo pampera ndipo ruta kuguwa ndipo fumsanipo chinduchira pakati pino sono satana ruta umtibiringe ime kufikira kuti ime mafa pano pacharo chapasi kumbukira ni waka icho ime ntambu za mkubapo na nyingu kweni kutimbika kurutirira nyingu yose chufa ime muli mkondo kasi ime mkashita kuromba kuti mweze kwa kristu kuti murute kwa shirigirano enya ime mkusimikizga mzize musikikenge chufa ii ndi mkondo ya ruta ine ndiri kuba kumaru kakatumikira pavirimika sate wano ipo ine ndiri kuruwera mtunda uri wose wantowa uombo nenesko Israel wakena kuti warwe mtunda uri wose wantowa iwo Palestina wakapika kwa iwo kweni iwo wakena kuti warwe mtunda uri wose wantowa kuti wakatore ichi sono kumbukirani ichi sono kuti usange ndio ura usange chinyaki chaimbika mcharichi ipo rekani mliska ndipo sange imwe usange imu mkumbenge kuti mwize mumtore mliska kuti murute nao kwa muntu ndiura usange iwa kulikirenge ya icho ndiura zanenge pantazi pampingo ndipo yoya ni ichi pantazi pampingo papasani iwa nyengo ikuru mwa kuti papimane panyake kufumera pasapata imoza kufika kuya kurondezi gako ndipo usange iwa kulikirenge ya mpingo ndiura baiboru rekati rekani iwa wavengati vachikunja na vamsongho kuti wanane maringa iwa mba kufikiririka na mpingo Satana wangabafika ya iwo. Kwenye para mpingo wafumiskapo iwo pasi pachivikiriro cha mpingo na ndopa za Kristo. Ndiya wala satana wayambenge kuchitana wakantu iwo. Icho uchipapangisenge iwo nganira mupe maniski kama zaso. Mkwona, iwe ukupulikisika icho, ukuchita ya iwe maliska. Enya bwana ndiora icho ndi chindu icho nyengo zose mkumbukirenge kuchita nchakuti mupimanisikike zanenge kwa chiuta ndipiye ndani ntoo ya chiuta ise tiri basi icho chikusimikizikira vichi kwa ise vaviri panji vatatu vavabare vitu au vakumanya kuti ine nkatoka tokera pa imoza mnyake uyu pavirimika viviri panji vitatu uo mbonenesko kweni para ini nafika kufundo ya kuti ine nkapagana ganira ngati vantuvara nipo ine pa umaliru nengamanya kupatimwa vantuvara mkukwanira kuti iwo vangafumako yae kuichi tipo ine nkatore vakaboni kweni ichira chikaguya nchito yae hene nkainira kuti ndichipereke ichi kumpingo ndipo ndiura kufumira pa gome pa sabata ya mara ine nkati ene nkukumba yae kukulikaso ichi mtuwa ili yose ine ndine wakumasuka kuichi ine nkwezikira ichi kwa chivuta wanane ndipo nkuperekaso ichi kwa iyo ndipo mwariwiro chikuonesa kuti vantuvara vakachemekanga ichi sono usange iwo ntaa vakavava kuchemeka para iwo vakafika kukususika na lemba ndipo muntu wangazomerezika yae kususika na lemba iyo kukuya chomine ndipo kukuleka yae ichi chikuonesa kuti iyo wali makora yae na chivuta mbonenesko kweni mutuva wakufika hapo wachivuta wapimanisikikirenge kwa chivuta kuzira mumazgu uwa mbonenesko ndipo mazgu ndi ntowa ya kususikira babarivara wakuinira kuwa wakuunga chomine kwa chivuta kuti wanane baiboro likayoya kuti wakristu watese wazamu kupuka mumazuwa kwa umaliru ndipo vangapuru sikawa kusoreka usange ichi sikawa chamachitiko kweni chamachitiko yae yae bwana wakusoreka wakamikikiratu ndiura iwo wazamu kukudusikika yae imonane ndiura para babarivara wakati waka iwo wakizakura kunyumba dazara kurundezikako onane nanga kufikira kuti iwo wakati wafika ndipo wakayamba kundiwaneska inirema rawo ndipo ndiura mzimu mtuwa mwamaremba mbwene wakasuska chirichose iwo wakaiwayanga imamo kuona ntiwura ndicho chikavako iwo vakaona gululira la kusoleka la vandu likayenda mukuvapo kwa chihuta ichi chikundipangisa ine kuwonga chifukwa cha vandu ngati vala enya bwana au ndi vandu veneko pala imwe mungawona munthu uyo wananga ndipo chasimikizika kuti wananga ntiwura icho chikuonesa kuti iwo kukhumba kuti wave mkhristu iyo wakwiza ndipo kuti ine ndananga uyo ndi mkhristu mweneko kweni munthiyura uyo wakuyenge ndipo wachimberenge kuzingirira kuchigaba chimoza na kuti kukavavya kalikose kuichi ndipo ngati nthiura chenjera mbali iwo ungamanya kuona nkhanira penipapo kuti iye wakaruta wali pansi pakususikika chifukwa iyo nthawi wakaba waise kweni nyinga zonse mliska wakwiza ku mazgu ara ndipo ichi chitenga ichi nyingo yonse kweni iwo kwena kuti ukhale na mazgu ndicho chifukwa pala ine ndafika sono ine ndiri nthawi ndi chitengeso kusanda kulikose mu United States kukhumba yayi kuchita umoyo wane wonse kusirika mwaka kwa nyanja na malo kakuwaru na kunyake nthiura nkhumanya ngati cha wanangwa cha kuchimi icho nyingo zonse chiza mkuvako kula kweni ine ni chisungirirenga ichi kwa ndamwene na kumarana nacho ichi ndamwene chifukwa ichi ndi ise tafike kutali chomene munyengo iyi sono kuti ichi chikuchitika makurutirira ise tiri kufupi chomene kufika ku nyengo ya umaliro kweni mumalo kakukatumikira kacherendo ichi ndi sulo wa kalimoza panji kavire pa gome ndipo mbali ilikung'anamula kuti iwo mbwene varuta pamanyuma ise tikuva na vakukopera vakuthupi va ichi aumwe ichi nja soni waka onani ine nkukhumba kuti kasi ndi vapentekosti valinga vali muno kwezikani mchanya woko lino viri makora onani imwe vapentekosti viri mikavichoko vya jumba chiuta nadi wakiza pa imwe ndipo imwe mkwamba kuyoya malilime uwo mbunenesko kwaine kasi ndivulu wakachita vichi iye wakiza ndipo kapereka kukopera kukuthupi kwa icho iye wakapanga chinyake icho chikabva chiweme ayi wakakhuvirizika vanthu ndipo vakayamba kuyoyanga malilime na kuvapanga iwo kuyoya mazuka nyake na vindu kuvapanga iwo kuyoya malilime na vinyake nthiura ndipo mwanarume kukharanga na muori wa mwanarume munyake na mitundu yonse ya vinthu na mitundu yonse vanyake va iwo kumwanga kukhwevanga na chirichonse kweni kuyoyanga malilime kasi iyo kachita icho pachakulinga uli kuti wapange mbata yeneko ipereke kaliliro kambula kumanyikwa ku vanthu nthiura ndi njani wanga jinozekeresa iyo mwene ku nkhondo mukuona nthiura pala ichi chikati chayambika sono ise tiri nawo vanthu kuwaro mugulu pali nkhanira imodza wakiza nkhanira kuthazi kwa ine kula mkanada nanga chifukwa vapolisi vakamukora iyo ngati munthu wakugonana na vanarumi mukuona iye wakati chifukwa chiuto wandipa ine chaonango chakusanda wakati aleluya ine ndiri wakati sono ufumu ikandipalira ine kuti mnyake muno wakuthika john ise tikava na mwanakazi wachichepere kuna mlenje umoza imwe mukukumbukira wakiza kumanyuma makula ndipo wakati fumu ikandipa ine chaonango chimozimozi ndipo ine nkati enya iye wakati ine nakhumanga nthina nangwana mwayi kuti ndisimikizikire ichi ine nkati apo pali gome ndipo imwe mukaona icho chikachitika kupazika malingaliro kukulu onani kweni pala imwe mukuona mlongosi sainda wakwiza ndipo wakamphalira iyo kuti iye wakavana kuphwanya marundi icho chikamazika ichi pala mlongosi sainda nthiura ine nkati icho ndicho chanangika na manakazi ine nkati iye wakawa ndipo wakapsyola chiwono chake ndipo ine nkati iyo nthawi wayimirira nanga ndi uko kumanya mlongosi sainda nthawi wakapulika makora chomene ndipo iye wakati ndipo icho iye wakaba nacho ine nkukomezka chikaba chakutupa mthumbo yake panchi nyake chikuonangika ngati icho ine nkati icho ndicho chiriko tikaba kuno nkhayoya kupabandiza ichi nyengo yonse mukuona kweni ichi mbweno kuoneseka wanka kuti mpingo onane kuti ndikulinganizika kwa kuthupi ime onani ndipo kasi icho chikuchita vichi ichi chikupangisa mbata yeneko sono pala ine nkhapa mu canada iwo vakamukora munthu uyu iwo wakaruta kula ndipo wakayoya nkhanira pakati pa gulu la ba norwegian ndipo iye wakati fumu ikundiphalira ine kuti munyake muno gulu la vanthu pafupifupi kwandanisika na 10 saizi iyi munyake wakumanyikwa na zina la kuti john panyake johannes johanni wakati nkhanira chakudera uku ine nkugomezka iye wakati yayi wakati wali nkhanira muno pa maroka nyake kumanya iwo vakamtolera iyo kuwaro mucharo cha ba norwegiani ndipo waliyonse wakava 90% va iwo ndi petersons carlsons john johannes ndipo chifukwa mwakusimikizika onani iye mwakusimikizika ndi ichi chikwena kuti chifike kula ku maroko nyake nthiura fumu ikundiphalira ine kuti munyake wali na suzura msana ine nkupulika msana wakuvava waliyonse uyu wali kulelekera mu malembo kumanya kuti uku ndikupazika malingaliro icho ndi nadi ichi chiriko kweni wanani kasichi sikashitavichi ndi wala munthu yora wakatoleka nkhani irakula na FBI kufumira kula wakatumika kula ndipo wakamkola iyo kula ba Royal Mounted Police ndipo gulula paphanazi rikiza kwa ine ndipo wagonana na wanarumi wanyake ivo vakuti chifukwa mbari Branham panyake warichindo chimozimozi umu ndi mwichi chikwendera wanani kasichi kuchitavichi kuti chipereke mbata kali iyo kambula kumanyikwa mukuona kanira ndendende umu ndi mwichi nyingu zose chiriri yezi anga kuchita vindu ngati hivyo kuti chipereke kulira kambula kumanyikwa iyo ni chitu ya satana kuchita icho kweni sono ntamu ngafumangaku kumazugugara kumbukirani ene nkumlangulani imwe pantazi pachiuta karani na mazugugara ntamu ngafumangaku kuichi ndipo sangi vindu hivyo vayambika pakati pa vantu ndipo vindu ngati hivyo chiripo chana dinali nyengo iliyonse para imwe mulina chautesi kuli dora ya feki icho chikuonese kuti kukava dora iweme iyo iyi ikakoperekako para imwe mukupulika mpusikizi mnyake wakuyoya malilime imwe mngayoya yayi kuti iyo walina mzimu mtuva kweni kumbukirani iye wakopera munthu mnyake mneneska uyo walina chaonangwa chakuyoya malilime para imwe mukuona vindu hivyo ndi vyautesi kumbukirani ivi vikapangika kufuma kuchimoza cha UNESCO. Chiwuta ndi mlenge wa vindu vyose vyeme kweni satana wakopera vyaonangwa hivyo enya ine nkuyamba icho ise tinjirenge yayi muchitambiko chithu tichitenge ise enya mbale Amen.
Yes, sir.
Enya Bwana, enya. Amen. Yewe mbali Ben Bryant. Sono icho ndi ndende, ine ndi wakondo kuti iwe wongewa ya icho mbali Ben. Ima onane, facha kutivandu vana vakara vakuruta kulikose panganga chiwera chira. Sono icho ndi chikristu jeneko. Icho ndi chikristu panchito. Pali iwe wananga, ruta ndipo zamareze kutiwe wananga. Mkona, imirira ndipo yooya, ine ndananga onane, mundigo ukere ine. Sono mundu yo kuyezi kubisa ichi kwa iyo mwene, ndawala iyo warina chinyake icho iyo kubisa. Ya ibwana, ine ngutemwa. Nga doktora michoko kuno uyo unani nta iyo ine nta ndiyo yenge ichi za iyo kweni mtu wa inyake iyo wakabana chinyake chichoko icho iyo wakakumbanga kuti wachite imwe mkumanya ndipo ine nkati oh ya idoko iwe unga mpusika ya chihuta ine nkati iwe kuna kutu uchipike ichi nganira hapa pachanya patabuga uwa mbunenesko leka ichi chikire nganira kusika ngati nteura mkumanya mtu wakabu wambula kwa nanga makufika papa kuyezganga kuchita chinyake makwanangiska iyo mbeno iyo wakanangana waka kuti iwe nge ntuwa iweme kuti iyo wangamanya kusangamaro ndipo nta wakayezganga kuchita chene ichi iyo wakayezganga kuchita ichi makora kuni iyo wakakumbanga waka kuti iyo wakati ine iyo kamanya ntuwa inyaki iyo wangamanya kuchita kumtora mundu kuti wachita chindu icho chipangi singe mtu uyu kutuwa wirele sukuno iwe nta wakuchita ichi mante ura umo iwe zanga wakapakweru mkuona kara ninkanira na mazgu ndipo pamanyuma imwe mwachisanga ichi kara ninkanira na mazgu chiwuto wakamtumbika iyo ndipo wakamchitira chindu chikuru iyo enya bwana vili makora tiendi sinda mesikimiti witu sona kuditirombe kasi mbalinga bakukumba kuti bakumbukirike mukuromba ine kumanya donda imoza wali muno mumpando wakuchika uyu wakumbengenadi kuti wakumbukirike ine kugomezga ndipo mlongose uyu uku wonse lapasikani paripose pamaro sono ntiendi sakira kumpepete chirichose sono ndipo tinjire mukusopa ncho chifukwa isi tiriri kuno kwa pafupfupi pakunje maminiti ya kurondezi yako 35-40 kuti timsope sono fumu apo isi tukarachete pandazipinu onanga kuti Joshua witu mkuru mzimu mtuva mlongozi witu wa uzimu wa nyengo iji umo Joshua wakabakazikira chete vando pandazi pa Moses ndipo wakati ese ndise wakukwanira kutora charu chifukwa iyo wakalavisikanga ntapa ba Amaleki vala panji ba Amori kweni iyo wakalavisikanga pa pangano ra uzimu ilo rikapereke kana chuta depo munyengo iya ntimbanizgo na kaviro aka akucharo chirimo na pamlenji wakutowa uu wakupumura heise takarachete pandazipino ndipo tikuyoya mkatikati mukukopera kose kukoperanga kwa kutupi mukuvapo kwa yeheni yose na mizimu ya kupusika umoise tikulavisikira kumazwa chihuta na kuyoya kuti ise ndise vakuru kuruska vachatonda chihuta ukayoya kuti iye waza mkuva na mpingo uu za mkuva wambula banga panji wambula kwinyamo uu ndipo ise tikumanya kuti ise tiza mkuwo na mpingo ula daziri nyake ndipo ise tikutokatoka ngati mamimbara kugomezganga kuti ise ndise vivaro vya guru rikuru iri ra kubabikaso na chihuta ndipo mpingo pacharu cha pashi mwanya uno ise mwakufikapo tikumfika chihuta mzina na fumu Yesu ndipo apo ise tikwiza mwakuchikizga ese tikuromba kuti imwe mfumisikenge mmalingaliro gitu na mitima yitu vindi vyose vya charo kutokatoka kose kwa umoyo na madandaulo ndipo kuti imwe au chihuta mutivikenge ise mukaviro kakusopa makuti ise tingamanya kumsopa na imwe kuzira mukupulikanga kwa mazgu ginu sono umoyo ahani muchisambizo chitu mlenji uu wakalira chomene chifukwa chakuti kukavavye munthu wakwenereira kuti watole buku ndipo mumitima yitu ise tingamanya kulira mlenji uu fumu pati kulija mnyake uyungu kwenereira kujura buku ili kweni kulira kwa Yohane kukava mwaka kwa kanyengo kachoko mwaruviro iyo wakapembuzgika ndipo mwanamberera wakiza ndipo wakatora buku oh mwanamberere wa chihuta mlenji uu zaninge ndipo torani buku ndipo jurani ire kwa ise fumu ese tikulindizika kwa imwe mukuperevera kwitu ese tikulindizika kuti tive tikutisikike ise na kuvapo kwinu na mazgu ginu makuku ganandika kwezgika kwa imwe oh mwanamberere wa chihuta ese tikumanya kuti imwe mukumanya mtima wali wose pakuti imwe mukamanya vya kukumba vyawo depo imwe ndimwe wakachiuta mkuru mwanya uno umo imwe mkavira kale depo imwe nyingo zose muvenge chimozimozi chifukwa imwe ndimwe wakufikapo na vambula mphaka ndipo imwe mungasintha yayi depo ise tikuromba mlenji uu kuti imwe mutikutisikenge ise paimphula wali yonse perekani fumu makuti iwo wose vabe vakukorwa apo iwo vakuruta kufuma minyumba kuti iwo vanguva mukuvapo kwa chihuta ndipo vakuruta vali na kukumba kwa mitima yawo fumu kuruwa yayi kundisazikiramo ine munambara yira na neso pakuti ine nkuromba ichi mzina ra Yesu ameni sono tiyenti jure mubuku litu ra uchizi ukaziganga mwanamberere kuti wajure vididimizgo panji kuti watijurire buku ise tiyeni tijure sono ise tiri mwachipatulo 5 cha buku la uvumbuzi wa Yesu Kristu sono ndipo kuvabwezi vane kuvigava vyose vya kupambana pambana vya charu au vatipulikenge ichi kuzira patepi ya magineti mkati muno ine panyake ni woyenge kuti ine kuhenera kuti nirongosore chisambizo na vinyake ntiura kuti nipange ichi ndipo mundu waliose uyo walije chisambizo walije na utumiki ntiura usange iwe ntao kukanaana kuti mpingo wako uipulikizike tepi ipo kuvazomerezika yai iwo vaipulikizike iyi kwenine nkurongosora waka malingaliro gane ndamwene na kapulikiro gane ndamwene uvumbuzi wane ndamwene wa mazo ya chihuta sono miezi choko ya jumba ise tikawele lako ndipo tikarongosora mazo waka choko ya jumba mpanyiko ise tikaruta ndipo tikarongosora chipatro 4 chipatro 3 kufika 4 ndipo sono pasabata ya mara ise tikarongosora chipatro 4 kufika 5 ndipo sono mwanya uno ese tikukumba kuti turongosore cha 5 na kuvika rufura la cha 6 icho chikurondezgako ndipo mwanya uno ndi chirato chane kuti ndivike malemba mdongosoro kuti panyake kundazi ine nkumanya yaye kasipa za mkuva Pauli Kwenye usange fumi nga zumerezga, dazire nyake kutindza kave na ungano kwa mazuwa 7 mkachisi papididi mizuwa 7. Ise tikavana na mwiro 7 ya mpingo, sono ise titoringe mausiku kapididi mizuwa vya mchindindi 7 vya chivuta, ujuranga chididi mizuwa siku uriwose mpaka ichi chifikia kapididi mizuwa 7. Sono ine nkumanya ya ya kufumu iza mkupirikira icho, kwenye usange iyo wachita, inini vikengu wakarufura la ichi mlenji uu. Ndipo kufikanga kumavesi ka umaliro ka ili le gao pachanya apa panji gao la remba ese trongo sorenge masabata 70 ga Daniel. Ndipo masabata katatu ka umaliro kumangirira ichi na chikondwerero cha Pentecoste icho chikubatolera vandu kufika kucha vididimizo vya umaliro. Ndipo pamanyuma makukara vakunozgeka kuti mwanamberere wajure vididimizo. Ndipo kumbukirani vididimizgo ndi chindu cha mchindindi. Buku likavala kudidimizgika ndipo ichi chikava kuwaro. Likavana vididimizgo 7 ivyo nta vikava vya kuvumbukwa nanga ndi mubuku. Vindu hivi nta vikulembeka nanga ndi mbaiboro. Kweni usange mnyake wangapereka kutenda uzira kwa ichi. Ichi chikwena kuti chikolera neko na baiboro luse. Ndipo ine ndiri na chikomezo kuti imwe msangenge tumbiko kufuma kuichi, panjine mkanana kuti imwe mchitenge, ine kugomeza kuti imwe mchitenge. Ine nangufurumira na kufara waka chikoti kuti nifike kuno mlenjuu, chikuwa huku kwa nguva, ine nanguva chikalire kula na vazganga, ndipo mzima mtuva wande kubirizganga waka ine mwakuwerezga na mwakuwerezga na uweme wake, ndipo ine, pala ine nangutinda wana icho, ine nangugana gana. Au usange ine nga kayoya waka ichi kusika kula umuhimu ya mkuperekera ichi kwa ine muno, ishe tosi mbwenu tibengena nyingo yeneko. Kweni mtu wa inyake para iwo wafika pandazi pavantu. Ntawara iwe ntawa kupulika nga nduma iwo kuchitira para iwo ulikuwa weka mkuromba wa nchi nyake chirichose. Kweni sono kuriti yambire kumanyuma pa mavesi kakudanka, ishe tukusanga kuti sono kuriti yambire hapo ishe tikarekezira pa sabata ya mara. Ese tukusanga umu kuti Paulus kula mwa Efeso 1:13-14. Wakati palira ise kuti ise ndise chiri na chikole cha chiponosko chitu, chikole cha uombozi witu. Pakuti ndi mzimu mtuwa uo ndi chikole cha uombozi witu. Ndipo ichi masabata gachoko gakwiza gakusambiza gachose. Tiza mkazikika pa uombozi, unane, pa uombozi, nta pa kurunjisikika. Nta, eche chikukazikika pa uombozi, nta pa udindo wa umukarabakati wa kubeyerera, kweni pa vakuomboreka. Oh, chiharo icho chikataika, panji chikapokeka. Ndipo chiri kuomboleka chawelera kwa ise kama zaso. Na umo chose ichi chikachitikira, na umo chivuta wakanozira ichi pambire chiaro chindaveko. Na kufikiririka umo mpingu uliri wakukozgeka. Hine nkugomezika kuti ichi chafika kunyingu ya kuti ise tukuna kutitimanyo maise tukujimira. Kasi ime mkachita uri chinyake pika pika, ime mkuna chipulikano mwicho, ime mkuchita, ime mkuna kutimuwe na chipulikano. Ndipo icho ndicho uchiratu chane cha kuchitira ichi na mpingo kuno, ndicho kutinipereke kuwa kugomezika chipulikano na chigomezu mwicho iwe wakujimira. Chifuwa ichi ndi mazgu gafumu. Ntewura maringa kuzira maremba ichi cha kazi kisikika makora yene kufuma kugenzes kufika kuchifumbuzi, manyuma na kundazi, na kukwera na kukira, mambla ntowa kutudeburu wanganjiri la mula mtuwa yiri yose. Ntewura imwe mulina chimekizgo chaneko, wanani, imwe mkumanya po imwe mwayimirira. Chindu uchimozi mozi chingamanya kubana mlongosi witu munu uyo wali mpando wakuchika, panji vanyake au mbaruwari na wakukoma. Usange imwe mungabana kapulikisikiro kakufikapo kakuti ndi kukumba kuwemi kwa chuta kutuwa mchizgeni imwe. Kulije vanda vakupanira mchara kuti vimpangeni kukalidira baruwari. Mkuwana uombre nesko para imwe mkupulikisika kuti ndi kukumba kuwemi kwa chuta kutuwa mchizgeni imwe. Kutiyo wali kumchitira ichi ndipo imwe mukupulikiske pamanyumba umo kuti imwe mungachitira chinthu chinyake ichi ngati ichi kusanga ine ngamphulirani imwe na mtima wani wonse kusanga imwe mukava pafupi kufa ndipo imwe mukava na chikomezo chikulu mwa ine ngati munthu mneneska ndipo ine ngamphulirani imwe apo pakava $1,000 umo imwe mungakasangira kakara msewuwo imwe muyendenge ndendendeko kuti murute ndipo imwe mwapulikiska ndendende apo pali ndarama mukuona njaura imwe muyambenge kusekerera nkhanira nyengo yeneyira yena wanka ngati imwe mukava nayo ndarama kusanga imwe mkundigomezka ine njaura imwe unane pambere imwe mndafike mundapulike chinyake chakulekana panye chinyake chilichonse imwe mungamanya kuva wakava kukondwa pa maciseso ino mukuyoya kuti imwe napokera ichi chifukwa imwe mwasimikizika mwakwanira kuti imwe mapokera ichi chifukwa imwe muli na chimikizo mwaimauza uyu wakalayizika ichi kwa imwe mukuona mukuona chinu chisimikizo chinu chakuti iye wangateta yayi ndipo iye wamphalirani imwe ndendende apo ichi chikava ndipo ntheura imwe imwe muli nacho chisimikizo kuti imwe muti imwe mwapokera kale ichi chifukwa icho ndi chipulikano chinu chene icho ndi chikhole cha uwombozi winu mumazuka nyake imwe mukuyezeka kuwomboleka ku ulwali ndipo chipulikano chino ndi chikhomesko chira cha wakutumikika ula panji yemphwanyiko ndi chikhole cha machiresiko inu malinga chinyake chikuyoya mu mtima wako ine ndine yehova uyo wakukuchizika iwe icho nchimwime waka icho cheka iwe kukhumba icho ndi oh imwe mungayambapo waka kuva wokondwa kwali pachitike vichi wosanga imwe mukupokera yayi ichi kusanga imwe mukufika pakusudzika chomene imwe ndimwe wakava kukondwa waka ngati ndimwe mukavira imwe mukava makora chomene chifukwa imwe muli na chisimikizo chira kuti ichi chamara basi mbalinga pakupulikiska icho sono tiye ntiriwone woko lino apo imwe muli ichi ndi ukabwani wa vindu viyambara kuoneka sono ese tikusanga pamanyuma kuti mukwambiriro uku kwa chipaturo kuti ise tikusanga kuti chakuda chipaturo 5 ndi chakumangirira kowaka ichi ndi chakurumikizira cha daimondi icho chikumangirira chigava cha umaliro cha muwira wa mpingo wa chipaturo 3 chipaturo 4 chikuphala kuti yohani mukatorekera kuruta kuchanya ndipo chipaturo 5 ndi kunokekeranga kwa ava uko imwe mukachumpa mu miro 7 ya mpingo pamanyuma yohani wakuruta kuchanya muchipatulo 4 ndipo chipatulo 5 iye wakunozika mwakamaro apa akakujulikanga kwa vididimizo 7 umo iye wakachitira waka muchipatulo 1 cha chivumbuzi kujulanga nthowa ya miwiro 7 ya mpingo kula iye waimirira mkati muvyakuvikapo vakanduro vya golide ndipo iye wakuoneka ngati ya spara na libe ya saradini ndipo iye wakunozikira miwiro ira 7 ya mpingo sono iye wakunozikira kujurika kwa vididimizo 7 vira vya uombozi unani icho ndicho chipatulo 5 chiri ndicho chifukwa ine nangupazika ichi ngapazika ichi ndipo pamanyuma kuchitora waka ichi kufumira kura na kuyoyapo pa ichi na kupereka vigava vinyake vya malemba ndi chifukwa chakuti ichi nthandi vesi pa vesi chinyake icho chikuchitika ichi chikunozikira kuti chinyake chichitike ndipo sanga imwe mwanozikikira ntheura imwe mbwenu waka imwe mwachinozikira ichi ntheura ndipo umo ndimwe kuliri na chipulikano panye chinyake chilichonse sono ichi vididimizo ine ndiri na malemba kanyake na ndemanga na vinyake ntheura nalemba apa sono mubaefeso 1:13-14 ise usanga imwe mukakhumbanga kuti mulembe ichi kuti ise sono tiri nacho chikhole mzima mtuva ndi chikhole cha chiyaro chithu mumazuku kanyake ichi ndi chisimikizo chikhole ndi chisimikizo malipiro kakwambirapo kuti ise tapokerereka mwa khristu ndi chigomezo chakutumbikika na chivikiriro kuti ise tiri nawo moyo wamuyirayira ndipo ndise vahaliri vachilichonse icho iye wakatigulira ise aumwe kasimwe mukuchiona ichi oh para ise tadidimizikika na mzima mtuva ine nkhurutirira kuwerezangapo ichi chifukwa ine ngakhumba yayi kuti imwe muchiponye ichi ndi chididimizo cha chiuta cha chisimikizo kuti chilichonse icho khristu wakatifuira ise nchitu ndi chiuta wakuti ine ndampokererani imwe sono ndipo ine ndimpeninge chididimizwa ichi icho imwe mkulindizika wanga nyengo ira kufika ku uombozi witu wa tundu. Ndipo icho ndiko kuti ise tiri kwambako kale kuomboreka omwe ine ngayoyera pasapata inyake ine kugomezeka ichi pakamva pasi uku pa mzere wa musi ndiko nikukuokonanga wokwenda matope fuvu kazuzi unyakasi sona iyo ivo panyake vangava vakupotoka kugeza maora ganayi gari wose ivo panyake vangavwera marayaga wime chomene ivo panyake vangava vakusambira chomene ndipo vakazuzi na vakuvinga ngati viliva vyakunata mgehena muuzima wawo mukuona sono mukristu wakwenda pachinyapa ivyo chifukwa iye wali na chikore cha chiharo chitu kuchanya uku iye wali kutoleka wakakwezikeka kufuma munyakasi ula na ukazuzi wali kuchanya uku ndipo iye wakwenda pachanya paichi ine nkuchitei mwa icho umapurada wakayoyera icho nyengoyira pachigodo ima makumanya iye wakati ine nkwenda paichi ine nkwenda waka paichi kula ndiko ichi chiri sono chisimikizgo cha kutumbikika Yesu ngwane ndi kucheta kukuchokuli ine nasomerezikika kuti ni mwepo pambwiwi iye uchindami wa uzimu ine sonu ndine muhaliri wa chiponosko ine ndagulika na chiuta wakubabika na mzimu wake ndipo wakachapika mdopa zake ndicho chifukwa iyi ndi nkhani yane iyi ndi somo yane kwimbanga kwimbanga marumbo gake dazirose ra thunthu wonani kukwezekeka kuchumba mizigezike kufuma ku unyakasi kuchetera kothu aise tiri nacho chikhore sono cha charo chitu cha thunthu chifukwa chiuta wali kutisutula kale ku misisi ya charo kufuma ku vindu vya charo ndipo wali kutipanda ise pamaroga pachanya wakandikwezika michanya ine wakandikazika wakandisinta ine kufuma ku vindu vya charo wakafumisika ku misisi mintavi chiri chonse ndipo wakandikwezika michanya ine kufuma mudongo na matope kufuma muukazuzi wakale wakwananga ndipo wakandipanda ine pachanya papiri la zioni kukhala mu munda wa vipaso vya vakutemweka vatuva vachiuta ndipo sono ise ndisevene kukaya vaufumu ula vabale na valongosi mwa Kristu Yesu ukazuzi wose na kwananga na maukazuzi vyafumamo mmalingaliro gitu maji gitu matupi gachapika na maji gatuva ndipo mitima yitu ya kuwazikika na ndopa za fumu Yesu ndipo mzima mtuva wakukara na mpipo zake zikuputa mumitavi yitu dazirose ra tuntu kuti kuvanga ise na kuti gwedezganga ise na kuti panga ise kukozganga misisi yitu na kumera kunjira makuzama nchipweme ai icho chikore cha chiponosko chitu chiharo chitu chakutayika chipatura ichi chikuvumbura chiharo chitu chakutayika chawezereskeka na witu wa uchizi muombori wa kuchindikika wa pachibale omo chiota wakakirira pasi ndipo wakazgoka wakasinta maonekero gake kufuma kwa chiota ndipo wakazgoka muntu makuti wave muntu kuti wazgoke muntu muombori wa pachibale kuti wawezikireske charo chakutupi kuvandu vakutupi amen umo kuti chiuta wakuchanya ukazuka tupi kuti wazgoke wa pachibale chifwa iyo ntena wakasuska yai marongo gake yeka iyo kena kuti wafike kuzira mwa muo nchito ya muombori wa pachibale chifwa umo ndimo iyo ndiyo plani yake umo ndimo iyo wakashitira ichi chiuta kumanyanga kuti muntu wawenge kweni iyo ntena wakapanga muntu kuti wawe chivuta kumanyanga kuti muntu wataike na ngauri iwa kumba yae kuti muntu wataike kweni kupanga kuti chimonesikero chikuru cha maukaliro ka chivuta chingamanya kuonekera kwa vantu wose mauti iwa angamanya kwa muombori iwa angamanya kwa mponoski muntu wakainera kuti wawe chikapa mwa iyo kuti wawe ndiura chikapa mwa chivuta kuti wa muomboreso iyo uko ndiko kuo esi likuena kuti tibe na nyingo ya usiku kuti tupange nyingo ya mahanya yiveko esi likuena kuti tibe na uruwali kuti kutipange isi ya tinjoye tanziri weme chiri chonse uweme na wahene sono ndipo mumbori witu pachibale sono ine nkukumba kuti ime muone apa ine nkulavisankhanira pansi pa chipatulo 5 ichi para iye okhati walaviska pa ichi ungopanga mu verse 5 ili ungopanga onani nyengo zonse pali imwe mukukumbaye kuchita mantha na chinyake yumoze wavarara wakati kwa ine kulira yayi wona nkhalamu ya fuko la Juda msisi wa Davidi yatonda kuti ijulenge buku na kuti isuture vididimizo vyake 7 ndipo ntheula wona mu ntheula mkatikati mwa chizumbe na vikoko vinayi mkatikati mwa varara mkayimirira mwanamberere mwanamberere njifukwa uli iyo nthawi wakayiwona mwanamberere pambere wandakwere kuchanya mwanamberere wakabva kuti wakhala pansi pa chizumbe cha padada mkati mu varonda yohani wakatondeka kulavisika mkati mula iye wakawona wakavya mitu fall vira panji vikoko vira vyayimirira kula panji vakerubi vanayi vara vakayimirira kula kurondera ngamaro akatuva ndipo isi atika chitaona ichi pa sabata ya mara ndipo kweniso mavisambizo vinyake kuti iye wakavuona vira kweni iyo nthawi wakachiona icho chikava kuseri kwa icho ndipo mkati mura mbweni pa nyengo imoza kura kukaoneka nkhanira mwakuziziswa koma buchibuchi pakava imoza mwanamberere sono kuoneseka kuti ichi nthawi chikava chikoko cha kuthupi mwanamberere chifukwa ichi chikatola buku kufuma muoko la malero la iyo uyo wakakhala pa chizumbe mwanamberere ntheno wakachita icho onani iye wakava mwanamberere wakava Kristu mkayiwayiro kanyake mu maukhaliro kake iye wakava wakuzika na wakuchikora ngati mwanamberere sono onani wakava muwomboli mwanamberere muwomboli mwanamberere kuyana waka ngati wakudankha chiuta wangasintha yayi amen muwomboli wakudankha wakava mwanamberere mu mundo wa Eden wakava mwanamberere uyu chiuto wakapereka ndipo uku uyu ndiyo kamozanso fika nkhanira mu chivumbuzi ndi mwanamberere kamozanso kuti waombole vichi kaviro kakuwa na chiharo chakuwa cha mtundu wakuwa wa vanthu mwanamberere wapizanso kuti waombole ngati ndomo wichi wakavira pachiyambi kuti watiwombole ise kuti waombole vichi kasiye watiwombolenge ise pachakulinga uli kuti waphwanye wapereke ichi kwa chilichonse icho chawomboleka ndi chinyake icho chikatayika ndi chinyake icho chikatayika ndipo pamanyuma ichi chikuwezereseka kamwazanso kasiye wakupereka vichi kwa ise mwanamberere uyu chilichonse ise tikava nacho pachiyambi pansi ise tikava na vichi pachiyambi umoyo wa myirayira ise tikava vahalire vacharo ise tikava na umoyo ise ndatikenera kuti tifwenge ise ndatikena kuti tirwalenge ise ndatikena kuti tichikulenge ise ndatikena kuti tivenge na madandaulo uko kukavavye nyifwa kukavavye mararo kukavavye uhene kukavavye nyifwa kukavavye nyivwi kukavavye mapewa kubanduka kukavavye kutengera kukavavye kulira ise tikava na umoyo wa mirayira ise tikava na mazaza pa charo chonse chapasi ise tikava kwaka kachiuta mbweni kwa mara pa charo chapasi tikendendekanga ndipo sange kuni ili likaoneka makora yayi kuyimirira uku ise mbweni tukatenge iwe zikulika ndipo khali kudera uku ndipo ili likamanyanga kuchita ichi mphepo zikapotanga ise tikakhumba yayi kuti mphepo zipotenge mtende khala chete ndipo iyi ikachita ichi ndipo kasiye wakiza kuzakachita vichi kuti waombole vyonse vira afukwelere kwa ise kamozanso omwe kutora vyonse vira kuwerera kamozanso ndipo sono chirengedwe mwachocheka chikutampha kulindizikanga vichi kuonekera kwa vana vachiuta kuti vana vachiuta vaonekere ndipo ise tiri na chikore cha chiponoso chithu sono ndipo tingamanya kumtora mbare witu uyo wakufa na kansa na kuyimirira na mvuchi uchoku ula wa uwombozi na kulomba lulombo la chipulikano pa iyo hero lisintenge muzikezi wa munthu kuwerera ku munthu wa tansi liweme kamozanso kasise tichitenge vichi para chiharo chitu cha tundu chafika amen chirengedwe chikumanya icho chirengedwe chikutamba ndipo ise tikutamba pamodzi na ichi chirengedwe chikulindizika kuonekera kwa vana vachiuta chipa chirengedwe chikatembeka pamodzi na bwana wake pala bwana wake wakati watembeka wapachanya chomene ndiwona chirengedwe chikawa pamodzi na bwana kweni pana muombori uyu wapachibale wakati wafika haleluya ndipo wakamuombora munthu uyu wakava mweneko wacherengedwe tiona cherengedwe chonse chikulindirira munthu bwana kansise tikuchita vichi tikutora mbavi ndipo tikuivika iye muoko lithu ndipo tikuwisikira khuni pansi usange ise tikukhumba kuchita kuenda zirira ise tidzamuchita yaye icho ameni chirengedwe chonse chikulindizika bwana wake ndipo bwana ndi vana vachiuta awo vakapika charo cha pasi ichi sono muchiuta wazamkuvana machanya ake nkumanya kwene ichi chikaperekeka kwa munthu ndipo muumbori wa pachibale wakiza kuzakati wambora ise kuwerera kwicho ise tikataya mwe kutowa mwe ine nkhanangʼana wakha kuti icho ndi muumbori mwanamberere pala ntchito ya mara ese tiri na vinthu vyonse kamwazanso kasi ndi mtunduli wa vinthu vyonse ese tiri na masaza wonse ise tiri na umoyo wa miyirayira ise tiri na thanzi ra miyirayira ise tiri na ukirano wa miyirayira ise tiri na nkhongono ya miyirayira oo ise ndise wakha ba miyirayira na ba miyirayira ndipo ntheura ise tonse tikulindizika nyengo yira kuti yifike kulindizikanga na kutamphanga kulindizikanga ndipo buku ili la vigawa 7 vya maplan 7 ka uwombozi laperekeka kwa ise ndipo icho ndicho buku ili likusunga sono ise tifikenge ku chipatulo 10 ukamongera mkulu uyu wakuiwaya chinyake icho ndipo iye wakava na buku lichoko ilo yohane wakaenera kuti warye ndipo pala iye wakati wachita iye wakanjizika ili munthumbo yake ndipo ili likavala kuvava kwene mu miromo yake likavala kunowa pala iwo kwena kuti ulipulikisike ili nthiwala ili likuvava waliyonse wakuimikana nawe waliyonse wakukuphalira iwe ndiwe mtuma wakunkhuluka iwe ndiwe ichi icho pa nchinyake mukuona iwe watimbanizikika mutu wako nthiwala nchinonono kulipulikisika ili kwene pala iwe kuchitira ukaboni uchindame wake ili likunowa mu miromo yako mbweno kwamara mukuona ndipo pala iwe wayimirira muungano iwe kuti uchindame kwa chiuta ale oh pala iwe kujumba muchiyezwa chikuruchira ili ndi nonono kwene nthiwala pala iwe uli kuwala kwa chiyezwa chikuruchira iwe ungamanya kuchitira ukaboni za ichi nthiwala ili likunowa mu miromo mukuona uwombo nenesko ilo ndi buku ili la uwombozi sono ise tikukhumba kuti tipereka chithuthuzi chimodzi chichoko mu vesi 5 umu ndipo pamanyuma ise tiyambirengeso pa story vesi lithu 6 na kuyambapo sono ine nkukhumba kuti ime muone mu ndondomeko ya uwombozi umu chiuta wakachionesikira ichi iye wakachita ichi makoro ene mwarute na bowazi ine kula ndiko ise tikamalizikira pa sabata ya mara sono ine nkukhumba kuti ndiyambire nkhanira apo sono mwayauno pa rute na bowazi sono pali masteji kanayi panji mphambano zinayi mwarute na bowazi yakudanga ndi ruthi wakupanga chisankho kasi mbalinga pali kundipulikapo ine nkuphalazika kuthenga tientikaone maoko ino ine nkumanya enya imwe monse ine nkusachizika ine nkhapapo nawo uwu kuno ndipo nkhapa nawo uwu pa matipi na vinyake nthiura rute chakudanga iwe kena kuti wasankhe kwali iye warutenge mcharo ichi panji yayi na naomi iye wakenera kuti wapange chisankho nthiura pali iye wakati wafika kula chinthu chakurondezekako iwe kena kuti wachite chikava kutumikira mu munda wa bowazi kuwalo kula uwombera sikapato kuvururanga kumanyuma kwa vakuvuna kutumikiranga ndipo nthiura pala iye wakati wasanga uchizi mumaso ka bowazi nthiura iye wakena kuti walindizike kufikira kuti bowazi wakachita uwombori wa pachibale kuti wawuzikiresike vyonse ivi naomi wakataya kuti wamtole rute wakumowabu ndipo nthiura steji yakurondezekako ndi ruthi wakupokera njombe sono wonani rute wakupanga chisankho chakufikapo oh munyake wayiwoye baibulo lira likavara kukhubirizikika ayi chilipo chinyake chakwanangika na iwo liziko lililonse la ili ndakukhubirizikika liziko lililonse la ili likukwana makora kuyana waka na joini pa tabwa ili likunjirana waka makora kene pamusa ngati masipoko pa chingerengere cha ngongono chikuzingirira kuchichera waka miliyoni pa sekende nkhanira waka ndendende sono wonani muichi sono rute wakupanga chisankho iye wakena kuti wapange chisankho kwali iye wasankhenge kuti warute kudalakula panji yayi iye wakenera kuti wapange chisankho sono umu ndimo ugomesi waliyonse wakena kuti wachitire Ime mkona kuti mvireke vizuwezi vinu vijakari mu. Ime mkona kuti muureke umoyo winu wakare. Ime mkona kuti mvireke vijakari vinu vijakari vijacharu. Mbare roi, kasi wakaba mlango siroba sonu wakarwara. Oo, ine nangu nangana waka kuti panyake iyo wakarwara panchinyake. Ine natini yoyenge kuti zanganayo kuno sange iyo wakaba mruwari panchinyake. Iyo vakendara kuti mvireke vizuwezi vijakari vya umoyo panchinyake ngati icho. Na kwambukira kusireli nyake racharu chipsha. Na bandu vapcha o imwe mkaba manya na kare. Kasi hicho ndicho ime mkachita mkazikoka kwa mkristo. Ime mkachereka chipinda cha kusebelela mapulu. Ime mkareka maruga kumerako usiku. Ime mkaina kuti manjire mguru la mantu ili ulikawonika ngati ilikawa rakomera vivaro. Ewa waka njenjema, ndipo waka sungunyika, ndipo waka lira, ndipo waka pungunya mtu wawo, ndipo waka duka kukwera na ukira, ndipo chifukwa, ili likava guru la wakuzentuka kwa imwe. Tura ime mkena kuti mupange chisangu kwa imwe murutenge panjia hii. Uo mbune Nesko, ndipo ime mkamanya kuti pala imwe mkati machita, pandu wapinu mwavene wakati wamsike ninge imwe, pinao imwe mkabareka. Ndune Nesko uo, icho chikuze waka kumbla kuchikana ganira. Ime mbeno, iwa kuna kuti wakasikenge icho kwamba na kwamba, chifo umu ndimo ichi chiridhi. Sona urute wakava na chindu chimazi mozi, kasi pamoa baiwa yenge vichi kwa iyo para iyo wakati wanyambuka kuruta kwa Israeli kugulu la wakunyanyira. Unani, iyo wakena kuti wapange chisanko, iyo wakena kuti wasanke, tipo ime mkuna kuti musanke. Tipo upa umaliro para iyo wakati wapanga chisanko chake, iyo wakaruta mcharu chipsha. Sono uko ndi kurunjisikika, ndi unenesko uo. Sono uo nini mpingo uo, au ichi nja kufika hapo. Ima mkumanya waka umoise, kasi mbalinga ba ima mkapulika hapo za mbeu ya Abraham para ini nga parazika pa icho. Umokuti kurunjisikika, kutubisikika, ubabatizo mzema mtuva. Sono uonani kwari uu ndi unenesko panjiai. Urute kupanga chisango chake, chiringanizgo cha mpingo, mpingo wa vamitundu. Hei wakasanka, lipu wakayambuka wakanjira macharu. Sono nyingu zinadicho mene ise wa Methodist na wa Baptist, ise tikuwa nangana kutindicho cheka ima mkwena kutimochite. Iyo wakaba kutu wayamba kwa waka, iyo wakaba wandafike kulikose, iyo wakanjira waka mcharu. Sono chenu chakurundezi yako, iyo wakendara kutu wachite, iyo wakendara kutu watoka toke, iyo wakazuka wakusunga marango, iyo wakena kutu watoke tokele chiponosko chake yeka na wofi na kunjenjema, gandu mwaimwe mkachitira. Heye wakaruta kumunda ndipo wakafukara maraya gake, ndipo wakaruta kuwaro mumunda, ndipo wakafurura kumanyuma kwa vanchitoba na kazi, mkutuwa sange chakurga cha kumkwana dazirira, ndi unenesko uo. Kasi heye wakachitanga vichi, heye wakaizganga kutuwa sange kutemwereka na Boazi, ntora iyo wakatokotekira ntowa iyo mnyengo ya kusunga marango. Ndipo yicho ndende yicho mpingo ukachita. Lorutera baka gomezika ichi mwachipulikano ndipo baka njira macharu. Kweni ma Methodist baka sambizika kutubisikika. Chine yicho ichikava baka ima padango la ichi unane. Ima mkwena kuti mwachite chinyake. Ine mkwena kutindireke. Ine mkwena kutindisunge sisirani rikurenge. Baka yuwa ya vanakazi. Kumanya yuwa kuchita soyae ichi mtuwa jiriose. Kweni yuwa baka chita ichi. Baka sunga sisirani rikurenge. Yuwa kena kutubareke kujipodanga kumasu kwao. Ewa ntama kaporanga gao, masketi gao maujira na panjika fupi ngandu mwavanyake waka chitira. Ewa wakena kutiba chite chinyake. Mkwona, icho ndicho iyo waka chita, kaviru kakurunju skika, kaviru kakutuvi skika. Sono parapa umariro iyo wakati wasanga kutemareka na Boazi, kasi kukachitika vichi, ntewora na umi wakamparira iyo. Iwe ulindezike pano apo Boazi wakuchita nchitu ya muombori wapachibale. Chifukwa iyo ndi ya kapira uyu wangachita ichi. Iyo ndi muombori witu wakurondezikako wapachibale. Tipo iwe ulindezike wakapano. Ntao ngarutanga suku minda mtuwa ili yose. Ntao ngachitanga ichi icho panchinyake. Iwe ulindezike waka mpaka nchitu ya muombori wapachibale kwa nirisikike. Ndipo iyo wakapumura. Amen. Hecho ndende ndiku mpingo wafika mstiji wa mariro ii ya Pentecoste. Mkwona, mkuyambirira kwa Pentecoste iwa wose waka kubirizgika ndipo iwa waka enra kutivachite ichi. Ndipo iwa waka wasungunya iwa na chinyake chirichose. Sono kasi mpingo kuchita vichi, mpingo weneko kupumura waka. Kasi kupumura ndi vichi, ichi chiri apa. Kupumura ndi mzimu mtuva. Dazira mpumulo. Ba Seventh Day Adventist bakukumba kuti batiphatireise imwe mukumanya za dazi la nambara 7 kuva mpumulo pa nchinyake ngati icho mayibere chipatulo 4 kati ise tamene ise tanjira mukumula kwake tiri kuleka milimo yithu mu chiuto wakachitira kuyake ndiwona mpumulo ndi mzimu mtuva ndipo pararuti wakapumulanga hecho chikava chituzituzi cha mpingo kupumulanga mu malaizikano kachiuta ise tiri nacho chikhori sono cha chiponosko chithu ise tikudandaula yayi kwali ise tiyambukenge pa njiyayi ise tikuruta uwo mbanenesko chiuto kayiwoya ntheura chiuto kalaizika ichi ndipo ise tiri nacho chikhole amen tiri kuchipokera khristu watizomera ise vingachitika yayi kuti tifumeko ku ichi sono ise tirikula amen chose ise tikuyenera kuti tichite ndi kulindiza wakha mpaka iye wakutola iye wali kusika wakuchita ntchito ya maumbole wa pachibale ise tiri nacho chikhole cha ichi sono ntena kulindizikanga nyengo kuti pali iye wakwizanso ndipo ntheula chinthu chikulondezekako icho rute wakabva rute wakapika njombe icho ndicho mpingo ukachita ukanjira mukulunjisikika pansi pa rutera ukanjira mukutuvisikika pansi pa wesle ukanjira mubabatizo wa mzimu mtuva mu mazuwa ka umaliro aga ndipo sono tikupumula tiri na chikhole cha chiharo chithu chakuti ise tikumanya kuti chinyake chikachitika mwa ise ise tajumba kufuma kunyifwa tafika ku moyo ndipo tikulindizika tikutamba pamodzi na chilengedwe kulindizika nyengo yira pala ise tiza mkupokera umoyo wa mbula chivundi uzali wa mbula chivundi matupi yithu kaza mkuwomboleka chiri chonse chiwomboleka ndipo ise tikulindizika wakha kwa iyo kuti wize kufuma kuchipata amen ntheura vichi rute wakapika njombe apo ndi panepapo ise tiza mkupika njombe icho ndicho buku ili la vididimizo 7 ili liza mjura kwa ise kasi vinthu ivi ndi vichi ivyo ndi vya mchindindi ivi nthawi vili kulembeka mu mazgu ivi vikuyenera kuti vivumbukwe na mzimu mtuva kwenu sange imwe mungawona mwakufikapo ivi ndi vyakuvumbukwa ulendo wonse mu malemba kweni ivi vili kubisika ku vanthu pala ise tafika kuchipepana chakutambasuka pala pachumba kanyengo imwe muonenge omwe ichi chikavungirizikira ndiwola imwe mmanyenge wakha omwe vinthu vira vikujurikira sono enya kupumura kasi ruthi pansi pakulunjisikika kasi imwe mukuchiona ichi iwoyani ameni kuruli kuti ameni rute pansi pakutuvisikika kutumikiranga wakusunga dango rute kupumulanga kulindizikanga bowazi kuti wawereko ku ntchito yakumalizikika sono bowazi witu wakayimalizika ntchito pamphinjika kweni pambere iye wandafike kuti watitolere ise kuruta ku nyumba yake eye wakuruta ku nyumba chakudanga mu Yohani 14 kuti wakatinozikire maro ise uchindami nthamu ngazomerezikanga kuti mitima yinu isugike usangaima mukugomezeka machiuta gomezekaniso mwa ine mu nyumba ya vatadavane muli maroganandi usanga ichindani chikava ntheura ine ndena nkamphalirani imwe kweni ine nkuruta ndipo nakumunozikirani maro imwe ndipo namkwizanso kuti ndzakampokerereni imwe uonani bowazi wakuruta kasi wakachita vichi eye wakuruta wakuyimirira wakatora barara ndipo wakaruta panthazi pachipata wakavura sikapata yake ndipo wakati rekani ichi chimanyikwe mwanya uno kuti ine nkumuombora Naomi na chiharo chake chonse iye wakatora kwakumowabu pamodzi na ichi ndipo pana yesu wakati wafika kasiye wakiza kuzakawombora njani israeli kasiye wakachita vichi mukutoranga israeli iye wakatora mkwatibi wa vamitundu nadi iye wakachita pana iye wakatora israeli iye wakaruta ndipo iye wakaruta kuvake yekha iye wakayenera kuchita kasi chinthu chadanga icho iye wakayenera kuti wachite chikava chivichi kuwombola vake yekha ndipo mpingo wa vamitundu ndi mnung'una wakha ku mwanakazi yura mpingo wa israeli nadi ntheura iye wakayenera kuti wawombole israeli mwakuti watole uwu ndipo iye wakayenera kuti wawombole Naomi mwakuti watole rute mkwatibwi wake sono kasi iye wakachita vichi pambere iye wandamtore iyo au uchindami kasi iye wakachita vichi iye wakuruta kumunda ine kusachiza kuti iye wakatoweska chiri chonse ndipo iye wakaweka salo zipsha pansi oh iyo iyo panyaka wakazenga nyumba ipsha muchakuchitika chithu iyi ndi nyumba ipsha ndipo iye wakanozekereska chiri chonse ipo pamanyuma iye wakawerako vwara luva la ukwati amen pansi rute wakachitanga vichi ndachi ndi chimodza wakapumulanga wakalindizikanga kulije kusugikira kulije madandawulo kashine nkwenda na kuba wa Methodist kashine nkwenda na kujoina Baptist kashine nkwenda na kuba wa Presbyterian ya ibwana pokera nuka mzima mtumba na kupumura pate palije karikose hisi ati kulinzi ya kuiza kwa tazirwemi lira la mileniamu uchindami wala afuma yitu ya kutumbikika iza mkwiza na kutora mpatibu wake wakulindirira charo chikutamba chikulirira dazilira la kusutuka kuweme chose chaichi chirengedwe chikutamba mahamba ga chikuyu chiri chose chikulindizi ya dazilira la kusutuka kukutumbikika kwa mwombori wapachibare wakizasa na kuzakatora mpatibu wake sana uku pumula paspa kutuveskika yai paspa kurunjusikika yai kweni paspa vyose kurunjusikika kutuveskika na kunjira mku pumula sana Yesaya chapter 28 ndipo verse 18 ili likuti dango likwenera kuva padango mzere pa mzere apa pachoko ndipo apa pachoko kureskani kuicho nchiweme pakoti na miromo ya chikwiki na malili menganyake ine nditi yoyenge kuvantu ava ndipo uku ndi kupumula undi mpumulo ii ndi penipapo mpingo kunjira kuti ulindizike onani umwese tipendera kujumba mkulunjisikika kutuvisikika sonu tanjira mubabatizo mzimu mtuva kupumulanga kulindizikanga kasi chinchichi ndipo sonu para isi tafika kuma uvumbuzi aga ime mwonenge kasi chinchichi sonu mkuona umo kutuwaka vindu hivi ndena vikasambizika yae fikira nyengo iji hivi ndena vikasambizika yae hivi vikajulika yae kubana babantu baiboro tukayo ya ntiura ene ningamanya kumuoneskani imwe apa marimba kutichi ndachi za mkujulika kufikira kuti vana babantu fika nyengo iji ipo sono isi tikumalizika vindu vikuru hivi vya kutumbikika sono vili makora verse 6 panji gao la 5 mlana mvese 5 wakaneneskanga pala iyo wakati wona manaberere kwini pala iyo wakati wala viska zingirizike iyo kwa wana nkaramu ika wankaramu maromo manaberere kwini ipa manyumu makasi kapachivichi nchito yake ya umkarapakati kachitika umkarapakati iyo wakava wakareka kwa umkarapakati kwa umaliru wa mwira wa mpingo kutu wazgoke nkaramu ya fuko la juda nchito yake ya umkarapakati kachitika ndipo iyo wakendra kutu wazgoke nkaramu chene ichi wakava mweruzgi sono ndipo iyo wakatora para iyo wakatora buku kufuma muoko sono kumbukirani para manarumu wakaruta kutu wakawombole kuruwa ya ichi sono para manarumu wakaruta kutu wakawombole iyo wakatora vanarumi kwa mazana iyo ndipo wakaruta kufipata vya msumba pakuwa varara ndipo kula iyo wakarengeza chalato chake chakuwa kula icho ndicho iyo wakachita iyo wakaruta kuchipata wakati ene ndire pano kuti ndichiparenda mwene ngati mwombori kwa pachibale na kuchiharo ichi ipo ene ndire pano kuti ndijimanyisika nda mwene pantazi pa varara ava wa msumba mkuona ndipo pala Yohani wakalira sono mwenyake umaine nkai wajira sabata ya mara hewa wakati Yohani wakalira shipacha kuti iyo wakatondeka kusanga mwenyake ukwenerera chikama icho ya yi mundu pasi pachikoka cha mazima matuwa wangalira ya yi chifacha icho pakanangana kuti chifacha kuti iyo wakawa ukwenerera ya yi panyake Yohani iyo mwene wakawa ukwenerera ya yi palijia ukwenerera kwenye hiyo nita wakalira chifuwa cha icho. Hene ngugomeze kuti hiyo wakaliranga chifuwa cha chimwemwe, chifuwa cha kuti hiyo wakawona ndondumeka yose ya uombozi karembeka mbuku iri umu. Nita chikawa chifuwa cha kuti kukabanji minyaka wakwenerera, chifuwa hapo paka imirira mwanamberere nkanira kula wakawa wakwenerera. Nita ura hiyo wakaliranga kula hiyo wakati, au uchindame kwa chivuta, tegerezikani kwa hiyo makurunjika para hiyo wakuyamba kuchemerezika. Sono kwenye isi tikumusanga iyo apa wakulira chifuwa chakuti iyo wakakomba chomene chifuwa chakuti manamberere wakatora buku pakuti tumamu woko la iyo uyu wakakara pachizumbe. Tepo mpare iyo wakati wapanga waka para mngeru uyu mngeru mkuru uyu wakachemerezika ndinjana wakunerera iyo wakarengezanga nkanira nyengwe jira iyo wakarengezanga muombori wapachibale. Ndipo nkanira pa manyuma iyo wakati ndinjana wakunerera kutu watole buku. Nde ula chinyake, nde ula Yohani wakayamba kulira, nde ula kasa kukachitika vichi, iya wakawona apu paka imirira buku, ilu rakaba apu, kwendi njani wakawa wakinerera. Henya apu paka imirira Gabriele nkumanya, iya wakawa wakinerera. Kweni unani, iya wakawa muntu yai, dipo iya wakawa mungero. Dipo apu paka imirira Mikayeri, iya wakawa wakinerera. Kweni iya wakawa muntu yai, iya wakawa mungero. Nde ula ichi wakainera kubamu nyake uyu wakazguka muntu wapacharu chapasi ngati ndu maisi ya tikachitira. Ndipo nte ula para iyo wakati wawona manamberele uyu wakakomeka kufuma kumtendeko wacharu wafika. Ndipo iyo wakawona kute iyo wakakomeka ulenda wose kufuma kumtendeko wacharu. Nte ula Yohani wakalira. Amen. Chifwa icho chikawa hapo. Iyo wakawona chinde chose. Mkuona, ndipo pala iye wakatiwalengeza waka, ndi njano wakuenerera, iye wakalengezanga kuiza kwa muombori wa pachibale. Ndipo hapa iye wakaimirira mwana mberere. Ndipo kasi iye wakachita vichi, wakaruta kuchizumbe kumzimu wachivuta ukava. Ndipo wakatorabuku kufuma muoko la mariero la iyo uyo wakukarapa chizumbe. Ndipo badara wose waka wapasi ndipo wakati, ima ndimo wakuenerera chifuwa chakuti ima mkakomeka. Mkuona, ndipo pamanyuma iye wakazgoka nyingo yira. Buku lake panji pafukufupi buku la ugombozi. Panji buku la maveyerero mumuwira wa mpingo likamarizikika. Sono iyo wakuzgoka muomboli. Sono kufumbulanga kwa umwa iyo wakashitira ichi kubenge muvididi mizo 7 hivi. Sono isi atikuona mu. Ngati ndi para buku la nchito ya umkarapakati ya iyo ikati ya chitika. Nchito ikamarizikika. Sono muma chapter ga kudanga ga tatu ga mpingo ga kamara. Kweni sono uombozi, uombozi ukwena kuti uvumbukwe. Pasi chinchichi, sono para iyo katura buku iri, sono yizgani kufwana kwa nangana kuinu kwa kuzama. Chifukwa usange iset katulenge mausiku 7 aga, ime muti, ime mchipulikisika yenge ichi sono. Usange ime mkupulikisika ya ichi, kwa zikana waka mchanya ukurinu ya wayani, ine kupulikisika ya ichi. Wanani, chifuwa ini kukumba kuti imwe mwone seske sono. Sono wanani uombozi. Pama nyuma paranchitwa yake ya kubiyarira mpingo ikati ya mara, ndiwara iyo kujifumbura iyo mwene ngati muombori wapachibare. Ime mkurondezga icho sono, ndipo sono iyo ufumblenge kumpingo umwa iyo kachitira ichi. Ndipo ndiwara usange ufumbozi uu uliku ya mbakare. Ndewura icho chikusimikizgira kuti ise tiliku umaliro wa mseu. Amen. Sono imumone waka kwari ichi ncha wanenesko panjiai. Apo ise tikuenda maremba umu. Ese tukusanga kuti kasi nchivichi chikavumbu kwanga. Kasi uvumbuzi wa uombozi ndivichi. Kasi ise tika uombori kawuli. Lafisikani waka kuno muvirimika vichoko vya jumba icho chikachitika. Uvumbuzi wa zinara Yesu mubabatizo wa maji. Uvumbuzi wa kutikulije gehena wa mirayira. Ndachi kama nyikuwa hapo kare. Wanaganaanga kutipa kutimu kwa winu waza mkubaba mjirajira. Mkuona? Ndipo ime mkaba yae na umoyo mjirajira peka ime ndi mwakono skeka. Ime mulina umoyo mjirajira. Ndipo ime mkapchanga yae mgehena kwa mjirajira. Ime mkulangika chifuwa chaza kwa nangazino na umoyo winu wakutupi. Kweni ime mkaba yae na umoyo mjirajira mgehena. Usange ime mulina umoyo mjirajira. Ndipo ime mkapchayae mjirajira chifuwa kuli mtundu mwazapira wa umoyo mjirajira. Kipo ini ndiri na chisimikizi kwa tumpingo kukulikisika icho. Sono kasi chinchichi, kundivinyake ndivichi, ndondomeko ya uombozi. Lafisikani waka icho chapika kwa isi masona sono na msimu mtuva wanani. Mbeo ya Abraham, icho uvumbuzi ukangana mula. Mbeo ya serpente, mkuriwona buku iri la chivumbuzi. Unisizikani para isi atafika kuichi, umoichi chikuvumbuli la ichi. Kipo ini angasimikizgira ichi nkanira uku mwamaremba, uo ndi unenesko ndendende. Hene nkuruta nkanira mchivu, panji kumanyumu nkanira mgenzes ndipo mchitora ichi. Na kumuonesikani para shitidilizo chira chikatisa jurika, ichi chikuoneka nkanira mbaiboro, kuma kugenzes kufika kuchivumbuzi. Kukanangana ni waka, kuma kugenzes kufika kuchivumbuzi, kukabamfije mnyaku waka babatizika mzina radada mwana mzimtuva. Ndi ubabatizo wa utesi. Ine nga imiri la pantazi pa waparazi 300 na chakuti wa gururikuru la waparazi mchikago da zinyake. Ndipo nga simikizgira icho mpaka ivo mwose waka chemereze kwa imoza na mnyake. Sabe ndeva iwa wakwiza kwa zaka babatizika mzina rafumu Yesu. Ndipo mbeo ya serpente iri kumako kufumira mugenze si. Usange serpente nta, usange iyo wakavafi mbeo, ipo Kristo wakababika ya ayi. Chifuwa iyo wakati, ene nitivikenge uruwani pakatikati pambewo yako na mbewo ya serpente. Ndipo sange mbewo ya serpente ikabachidokoni, ndihora Kristo wakabachidokoni na yoso, ndihora mpingo ndishidokoni, wanani ndivyose, imwe mkapatura yae ichi. Serpente wakabana mbewo, ndipo icho ndiche na icho nadi chikubatimbaniza iwo. Chifuwa uli wakupulikisika yae ichi, chifuwa iwo valije ufumbuzi wa ichi. Njifuwa uli iwo wakiza yae na kusaka suska na nane ichi, gome nda kujurika nyingo yose. Ini ni kumanenge na wali yose. Ini ni suska nenge na woyai iwo. Kwa ini makusimikizika ini ndumbira nenge na woichi. Usange iwo wakukumba. Ini nkapafumba iwo nkanira kula pandazi paguru. Ini kukumba kutipanyake wa ime kuti matipalire ine apo iri dikunangisika. Rekani kuyimirira kuseri pakona na kuyoya za ine za ichi. Za nenge pakweru ndipo simikizikirani. Tieni tibe na kukuneko. Tieni tifike kuno ndipo tuone uyo ndimneneska na matesi paichi. Kwa ni iwo wangachipaska ya ichi. Mwenenesko, iwa kumanya makora. mukuona chifukwa ndine yayi kwende mzimu mtuva mungero mwene yura wachiuta uyo imwe mukuona mukutiuliza mazuva aga kuno apo vinthu vyonse ivi vikuchitika ndipo mungero uyo wafumu waimirira kufupi ine ndingavimanya yayi vinthu ivi kweni ndi ola ichi chirapa paraisi adamalizika mizimu 7 iyi masengwe 7 na vindu manyauno sange fumu yasomerezika imwe muonenge apo ichi chiri Irindi ora iroise likukarama kuti mavumbuzi anga kwena kuti kafike. Ndi buku la mavumbuzi kuvumbukwa anga kwa Yesu Kristo. Ndipo isi atanguona chipaturo chenechira chakutanga. Iye wakavumbura icho iye wakamva. Ndipo sono iye wakutora vididimizo 7. Kuvumburanga umwe iye wakavumbulira charo chapasi. Ndipo chimoza cha ivi chikava kuzina muzina na Yesu Kristo. Chimoza chinyaki chikava kufumisa anga magofi muvantu. Ngati Mirayira uombozi wa mirayira kunjusikika mwachipulikano kutuvisikika ubabatizo wa mzimu mtuva. Ndipo vichi kuti isi ndisewa kufikiririka mirayira tumisika kwa ngaiko zose kubantu. Usanga ime mulinacho chikole cha chikono siko chinu chivute wali kumdidi mzigani kari ima kufika kudazi la uombozi wino. Waefeso 4:30 wakuti ntamu nga kwenye rizganga mzimu mtuva wachivuta mwawene uo ima mkadidi mzigikira kufika kudazi la uombozi wino. Sono kasi ima mchitenge uli kasi ima mwerelenge uli kumanyuma ima panyake mgawerela kumanyuma kwenye ima mkatayika yayi ndipo sange ima mkukaririra mkavirokara ichi chikawonesika kuti ima mkavavya ichi mumtendeko kwenye usange iwe ndiwe mwana wachivuta wakusopa para watuzgeke walije kapulikiro kakususika kakwananga wakuti vahebere uombo nenesko ntawara ime nta ima mkavayai mkristu ima mkavayai na mzima mtuva na kuruta kuwaro na kukaramu charu usange ima mkutema charu vindi vya charu chitema chachivuta ndachiri maime ntawara ima mkutegerezi waka kusawandia otesi kumaro kunyake devuru wa mpangasiani waka kunyada ime kwenu sange ima mga usanda umoyo wini umamazu ya chivuta ipo iche chikuonesi ya kuti ima mkukarankanira mumapeji jigara kaba iboro ntawara ima mulinacho chifikiriro cha miira ndipo palije chirichose cha kuti mwopenge hicho chivuta wakala izika chivuta wachitenge ichi ene kumlangura mtu waliose kuti watore icho ima turani waka icho ndipo yendani na mazugara ndipo onani icho chikuchitika kwa imwe mbali ichi chikuwa nilisikikenge chirichose chivuta waka yoya ntiura chirichose cha chivuta wakala izika ichi chichitikenge ine pakubwa kuti ine kampalirani imwe kuti nchito yani ikayamba hapa ndipo fupi virimika 15 kuzingiriranga na kuzingiriranga charu ndipo ntanyi ngwe imoza ichi chikatondekapo chifukwa mokusimikizika ine nkaimirira papangano ra chivuta ine nkamanya kuti uka wa UNESCO ntamu nga nizumerizganga ine kuti niyeze kumpalirani imwe kuti ichi ndi vinjeru vyani vinyake vikuru kweni imoze mwani uyo wakavumbura visisi vya mtima ndi imoze mwani yura wakandu UNESCO ine mmalemba chifukwa ine ntananga pala ine nkatina yamba kuparazika pakudanka wafukufupi vili mikasate vya jumpa ine nkashitanga kupemba chibwezi chani chikale hapo na kufazika baiboro ine nkatundika nanga nkufazika ili kwambla masambiru kakukwanira Mlongosi Wilson iwo kwenda kuti ukumbukira icho para hopo wakachitanga kunivazikira baiboro ine kumanyuma makula. Wakakara na kuvazika ili ndipo ine mbwenu nkayo yanga kuti ulikani icho ili likayoya chitani waka icho ili likuyoya. Ndicho cheka ine kumanya kumpalira ni imwe. Ndipo wose awo wakachita ichi chifukwa iwo wakavwirika mbwenu kwa mara. Ine mbwenu. Iyo mbwenu kwa yoyenge chivuta wakati machumini charu kuti iyo wakapereka mwana wake yeka wakubabika. Ine mbwenu kuti kasi mbalinga wakugomezika ichi. Vazira kurondezika kwa kutemweka. Wakapereka mwana wake yeka wakubabika wali yose wiyo kugomezika pa iyo wali na umoyo wa mjirajira. Ine mkati kasi mbalinga wakugomezika ichi. Ime mpulika icho ili likayoya. Ine ngatundika anga kufanzika ili nda mwene. Nche ura unane, ine ngavafi ntoo ya kusambira kusukuru. Kwenye oo ine huitemu wa sukuru hira iyo ine karutako. Oo kumanyuma uko mumpanji choko kumaro kunyake, mauko gane mchanya kwa chuta, zuva kufuma ndipo zuva kunjira kuwaru ngati nche ura. Ola mzima mtuva wakiza mchimu mechake ndipo wakayamba kujivumbure iyo mwene na kuti, echi ndi icho, ndipo icho, ndi icho. Ndipo ntanyi ngwe moza mtu mnyake, chirengiwa cha mtunduru ose, walikuvapo na kongono kufika mauko gake pachirichose cha ichi. Ndipo na nchindi za kunyanyira kose na chinyaki chirichose icho chikayenda mcharu, chivute walikuchikwezika ichi mchanya na chakupotoka, ndipo watuma ichi kuzingirira na kuzingirira charu. Aleluya, isi atire mnyengo ya umaliro mabare, isi atire kuno kunyengo ya umaliro. Mbwenu kwa mara, kuza mkuwa kumara mnyengo ya kumise, icho ndendende ndicho iyo kayooya. Sono iri ndibuku la chivumbuzi, chivuta kujivumburanga iyo mwene. Ndipo sono kuzira mvya mchindi ndivikuru hivi, iyo kuvumbura sina rafumu Yesu Kristo mubabatizo. Iyo kuvumbura kutikulije chindu katikehena wa mirajira. pungavako yayi muli jeremba mbaiboro ili kuyoya kuti kuli chindu cha nteura sono kuli gehena ndipo kuli nyanja ya moto na uko vahene vakukarangika kweni hivi pa umaliro vikuocheka panyake vilimika 100 milioni kweni hivi pa umaliro vikuocheka chifukwa imwe mungava yayi na umoyo wa mirayira pekapeka imwe ndime vakuponosekeka ndipo sanga imwe mupyenge mirayira imwe mkwena kuva na umoyo wa mirayira chifukwa mamanyiro wamba gangamanya kumuoneskani imwe icho mukona kasi imwe mungava uli na wamiyi kasi mbalinga vakumanya kuti palamuli na umoyo wa mirayira imwe ndime vakuponosekeka enye usanga imwe mupyenge kwa mirayira kasi imwe ntamo kumbikwenge kuti muve na umoyo wa mirayira kuti muchimanye ichi ndiwora wonani ichi ntachi kuonekananga ndi cha zero mukona sono chivikiriro iwo vene awo iyo wakavamanyiratu iyo wakavachema iwo vene awo iyo wakachema iyo walikuvarunjiska iwo vene awo iyo walikuvarunjiska iyo walikuvatuviska kale paulos wakatipalira ise muchipatulo 1 cha vaefeso kuti chiuta pambiri chano chindaveko walikutisangiratu ise kufika kukukhazikisikika kwa vana kuzira mwa kristu yesu yohana wakutipalira ise umo muchivumbuzi kuti murwani mazuva kaumaliro murwani yura msopisopi wanjerenge pakati pa vanthu na kuva na mabungwe na vinyake nteura na maguru na vinyake kenteura umwe iwo valire navyo mwanya uno ndipo wangapuruska vakusoreka usenge ichi chigava cha machitiko ndipo mbwenu wapuruskenge wonse awo mazina ngawo akakalembeka yayi mu buku la mwanamberere wa moyo kufumira kumtendeku wene ula wa charu mbauli apo zina lini likalembeka mu buku la mwanamberere wa moyo pambere chano chindaveko kasi kristu wakakomeka pauli vilimika 1900 vya jumpa yayi bwana pambere chano chindaveko mwanamberere wakukomeka pambere chano chindaveko mukuona icho ichi chikuchita ndividimizwa ivi vikuvumbukwa tayamba wakakuvumbura ndondomeko ya uombozi umwe iye ukachitira ichi chose cha mara sono kukarawaka chakarawaka kufupi kumarizikika ndiora ise ndili kunyengo ya umaliro ndiora ndicho chifukwa vindi vikuvumbukwa vili makora sono wapashibare witu wapika buku la vididimizo 7 vya uombozi kufuma kumweneko wapakudanka mweneko wapakudanka paraise tikatitataya ili mumunda wa edeni wizira mwa adamu ili likawirira kumweneko wapakudanka kweni palikuva munkhungu pacharu wakupanga ndipo uyu ndi satana iye wakwiza iyo ndi munkhungu charu ichi nchake ayi nchachiuta kweni iyo ndi munkhungu wakupanga munthu umwe ine ndingayoyera pachinyake sono nthena kweni nchiweme ine nireke ndi chikarata cha umwini cha uombozi witu buku ili la vididimizo 7 ndi chikarata cha umwini imalindizikani mpaka ise tifike mu vididimizo vira iyo wakumasora vididimizo wakuvumbura wakutipa ise charo chake ku vanthu vake iyo kupereka charo icho iyo wakahara kuzikoka momboro wa pachibare ndipo kwa ulere wakupereka ichi kwa ise chose chikava cha iyo iyo wakavayimuze mwene uyo wakawombora kweni mmaro makusunga ichi iyo mwene iyo kupereka ichi ku vanthu icho ndi chitema chake pa ise au satana msungiriri wa ichi sono wakupanga iyo pa umaliro iyo wakukhumba yayi kuti wapereke ichi nkhanira mwaluviro ise tikusanga umo mkanyengo kachoko kundazi mmalemba ine mkhanang'ana ndi kulera uku muchipatulo chinyake ndipo iye wakakhumba yayi kuti wapereke ichi nkhanira penepapo kweni iye wakachita kuluwira ichi kweni pa umaliro pali iye wakati wafika ku chiwoneskero iye wakaponyeka munyanja ya moto uombonenesko yesu zina la yesu mama evangeli lili na maudindo kanayi ka mwana kasi mwe mkamanyanga icho yesu wali na maudindo kanayi ngati mwana mwa evangeli umoza wa iwo ndi mwana wa davidi umoza wa iwo ndi mwana wa abraham umoza wanyake mwana wa munthu umoza wanyake mwana wa chiuta sono wonani para mumbori witu wa pachibare wakati wazikoka yesu kristu iye wakazikoka kuva mwana wa davide chene icho ndi mhaliri kuchizumbe uchindami iye wakahara chizumbe pakuva mwana wa davide chiuta wakayoya kumanyuma kula kuti iye wazama kumleka yayi davide ntha kumleka davide kwa mlambewu ndipo kristu ndi mwana wa davide ndipo iye wakazikoka muombori witu wa pachibale ndipo kulindizika wakunozikira maro kwa iye wangause pamodzi na ise ngati mwana wa davide iyo ndi mhaliri kuchizumbe ngati mwana wa abrahamu iyo ndi mhaliri kuchawanangwa cha ufumu amen mbunenesko uwo iyo ndi mhaliri kuchawanangwa cha ufumu amen palestina na chose icho chirimwa iyo ndi mbewu ya abrahamu iye wakava mwana wa abrahamu Gati mwana wa muntu kasi wakuchita vichi mwana wa muntu kasi muntu wakataya vichi iye wakataya chalo chapansi ndiura ngati mwana wa muntu iyo ndi mhalili kuchiri chose mchalo chapansi chose icho iyo walinacho ndipo iyo kwenda kuti wawezirese ichi kwa ise ndiura iyo kizaso ngati ndumwa iyo wakavira iyo ndi sono ndiura ngati mwana wa chuta iyo kuhara vindu vyose ngati mwana wa Davidi iyo ndi mhalili kuchizumbe ngati mwana wa Abraham iyo ndi mhalili kuchewanangwa ngati mwana wa muntu iyo ndi mhalili kuchalo chapansi ngati mwana wa chuta iyo ndi mhalili kuvindu vyose kuchanya na chalo chapansi au mwe uyo ndi muombori witu wa pachibale sono unani au ichi kunichitira makora chomene ine uku ndiko ine ine nadi ngusanga uriero sono zomerezikani mitima yinu imasuki kwa chuta pa maminitika choko waka yagerezikani kuichi Satana ndi mkungu. Iyo ntea walinacho ichi makusumerike kanadango. Ndipo iyo walikuwa na vilimika 2000 vakususkana kwa iyo nchake ichi panji ichi nchaminyake. Kweni Kristu wakiza ngati mwombori wapachibare ndipo wakawezikereska ichi kwa ise. Kweni Satana wakusungidira ichi. Kweni ime makumanya parapajimbaka nyingo mbimbe kuru iyi marenge. Iyo waza mkuponyeka mnyanja ya moto. Mkuona, iyo waza mkuparanyika na wose awa wakusababa mazana iyo. Kweni mahalili wa chikonosko maza mkize pamoza na Kristu. Sono, iyo ndi mkungu. Sono, kumbukirani, mchipangano chakale, usange muntu wakataya chiharo chake, ndipo mkungu wakiza pamaro gake. Iyo ntang wakakalirira nacho ichi mpaka karekare kufuma kumweneko mpaka virimika 50. Para virimika 50 vya jumfa, chirimika chichikondwerero chikiza. Ndipo chirimika chachikondwerero, para chirimika chachikondwerero chikatichafika, ndi ura chirichose chikawerira kuwake wapachiyambi kama zaso. Vazika vose, iu wakawerira kuchiyambi chapakutanka. Usange muntu wakalimanga mumunda, ndipo mbata ikalira, ndipo iyo wakaipulika iyi, iyo mbwene wakaponyanga jembe pasi na kuti. Ine ndine somuzika yai, ene mkwerira kunyumba kubanjarane, chirichose chikawezikiresikeka. Usange mkungu wakapapa maro, iyo wakena kuti wafumepo pa maro, mbwene kwa mara. Iyo wakafuma papa maro chipacha vichi, mweneko wakuzumerezika na dango wakizanga, iyo wakena kuti wachibwezikereske. Aleluya! Limoza la mazuwa aga mafumu gacharo ichi gaza mkuwa. Lipo veneko bakuzomerzika na dango baza mkwiza limoza la mazuwa aga. Amen. Sono ikavapo nyengo apo ichi chikava mumu kangano. Kufumira padazi la nambara 40. Kufumira padazi la kudanga la kutozgeke kwa maru ya kupatulika. Panje para Kristu wakati waruta kumpinjika. Pakava mazuwa 40 ya kufika kuchikwera. Ichi chikava mkususkana. Kwari gurura satana alichitorenge ichi na kuyoya kuti iyo wakawuka yae kwa kufa. Iyo baka yamba chiparazu kuwaru kura na kuiwayanga kuti wakati ndipa sambili wakiza ndipa waka mwimba iyo musiku. Ime murukubanzika baiboro. Ndipo nye wakaiwaya kuti wake vandu wake wakiza ndipa waka mwimba iyo musiku. Ndipo waka walipita ndarama wa sirikari kutuwa yoye icho. Kweni ichi chikaba mkukaikisika nyengu yira waliyosu wakaba mkukaika. Enya nadi panyake ichi nadi nchakubungwe nyengu yira chindichose ncha ichi. Kweni ipa dazira nambara 50 likaba dazira Pentecoste. Ndipo mweneko wakuzumerezika na dango wakize pakati pawo. Aleluya. Ndipo kawonesika kutirika wabungwe ya ye. Kuti ichi chikava kuzuzika na mzimu mtuva. Chira chikava chikore chandarama chachuta kumpingo wake kuti uu ntauza mlamaririka na mabungwe na vinyake nteura. Ichi chizamkuva chikore cha ubabatizo mzimu mtuva na kongono na chitema chachuta. Amen. Oh, kasi ichi uchikuchita wakachinyake ya ye kwa imwe. Mweneko kuzumerezika na dango. Kasichi chikava nkuu, muma uko gachivuta, ndipo pa... Wanani, iyo ntia wakasungirira ichi kujumba badazi fifite. Imwe mkabazike ichi mleviticus, mumarangu kura. Iriri kayo ya kuti iwo ntia mweneko wapakudanka. Ichi chikana kuti chiwerere muma uko ya mweneko wapakudanka para pajumba virimika fifite. Ise tosi tikumanya icho, imwe mkabazika icho nyingu sinandi. Kweni wanani, chikana kuti chiwerere kwa mweneko wapakudanka para pajumba virimika fifite. Enya ntia para pajumba aga mazuba 50 virimika chirimika chamoza dazi rimoza kungana mlanga ngati chirimika ndipo kufumira pa dazi apo kupaikika para iwe wakati watora mumbori uyo pa chibare ndipo wakamakoma iyo pa dazi rapasaka ichi chikava mkangano nyingo ira. Mpingo kagomezi ya kufika kunyingo ira kuti iyo wakava muombori wapachibare. Iyo wakava muombori. Ndi urakasi ichi chikachita vichi. Ichi chikamkuma iyo. Mulwani wakachita. Ndipo kayoja kuti iyo wakatora tupirake. Ndipo wakaribisa iri kumara kunyake. Ndipo chose chira chikava mkukaikira kwa bantu. Kasi kukashitika vichi kwa iyo. Kasi kukashitika vichi. Sono pa umaliro wa dansera number 50. Ndi uraimu wanani. Ichi ndana chikava sumu mkangano mtuwa iri yose. Ndi urachiuta maruma iyo kuti baruterire. Baruterire na miambo ya kare. Banonono mpingo kuzizima. Chuhuta wakatumma mzima mtuva, wakachimbizga wa mkunguvu ose. Ndipo ntihura wakatura uramuliro wa ichi. Kungono ya mzima mtuva ikiza ndipo mpingu wakapokera chikore cha chipono siko chake. Sono babale, nja kutini kwete kikapulikiro kino panchinyaki chifchose za ichi. Usangibungwe likuneneska ndipo imwe ndime waka wakatulika mabungwe, imwe ndime wabaptis mabungwe, imwe mataika. Unane, chikore cha chipono siko chitu nda chikava kujoi nanga mpingu. Chikore cha chipono siko chitu nda chikava kuvanga wabungwe rinyake. Chikore cha chipono siko chitu ndu babatizo wa mzima mtuva kwa mbla bungwe ridose. Amen. Iwa wakasungirira ya icho kujumba danzi lira na number 50. Chifuwa lira likaba danzi na chikondwelero pili mpapuchiri chose chikawelera kuchiyambi chake cha pakudanka. Ndipo mkongono ya chuta ikawezi resikika kuchiyambi chake. Danzi la number 50 chirimika cha chikondwelero lupeni papo vindi vyose vikawezi resikika. Sono kuza mkiza chirimika chinyake cha chikondwelero ndipo kuti esi likaba nacho echi pafufupi waka nyingo iji. Usangi imwe mwanguona Pentecosti wakara wakukunguka mwa Amerika pafufupi virimika 50 maruganyake pa nyingo ira. Pafufupi waka virimika 50 vya jumba Pentecosti wakayamba kupunguka. Sono icho chikuchitika mpingo kupokera buku la vididimizo 7 wa uvumbuzi wa Yesu Kristu wa vididimizo 7 dipontai yumoza pateni wa iwo vanga upokerera uu. Kweni para ime mkwamba kuona chirimika cha chikondwelero kwa isi ntati kuna kutikanga nenge na kulimbana na kuzana ngati ntiura. Kweni isi ndi seba kufikiririka kari ma Kristu. Isi tirikari na zinarafumu Yesu Kristu mubabatizo. Isi tirina vya mchindindi vikuru vikuru vyose hivyo hivyo isi ati virongo sarengi mavididimizo 7 hivi. Na kusimikizgira kwa ime kutivira vika mavididimizo hivyo vika bisika kumaso gambantu. Vya chivuta pa kuwa mavire wane ina nisimikizgira inge kwa ime kutiyu wakatondika kuchuona icho kuzira mbaiboro. Ntewura mkusimikizga, usange baiboro lika iwa ntewura, imwe mza mkukumezga ichi. Kutiwa ntava wane ngechinyake kweni dada mwana na mzimtuva kufika kunyengo iyi. Iwa katondeka kuona kuti kukavabja geno mira ira kufika kunyengo iyi. Iwa kutondeka kuona kuti kukavachifikiriro cha mira ira cha ili nkungana mula cha kukumezga mneko. Kumanya palikuwa minyozo wa ichi ulende ose, kalidhidi ukambula kumanyikwa akwa iwo wakapelikanga. Ndicho chifuko vantu iwo wakuti chifuko vaoneni wa presbiteri vara na manyake ntiura wakukweva wakumwa na chinyake chilichose. Ndipo wakuyoya kuti iwo walinashwa chifikirio cha mjira ira. Enya kweni maonani. Ukondi ukangira kumpepeti mbata yeneko. Tiendi fufuze kumanyuma ukondi potifufuze kwa limbata ikulira. Usange imwe ntamu wererenge kwa tundu kugenze sifika kuchivumbuzi. Kumanyuma na kuntazi parashidinimizgo ichi cha jurika. Onani vindu hivi vikuvumbukwa. Sono ombale ine nagarangananga kuti ine ni chitenge waka. Ine ni ulekezi genge waka uu mpaka nyingu inyake para ine nafika kuna. Ine nchana mapeji pa fufu 6 apa. Panji, okay, yai, isi tibenge na chisopo cha ubabatizo. Urekani ina ndivazge ichi, vingapo vya vindi vichoko vichoko hivi nkanira hapa, chirimika cha chikondwelero, viri makora. Sono imwe, ime mose mkulemba malemba, Yeremia 32, ndipo tiambile verse 6 usange imwe, ndipo para imwe makafika kunyumba, makukumba kuti mkavazge ichi. Sono Yeremia, kuti ime mchuone icho pepara la kuzingika ili likungana mula, ine ndifu msikengeko ichi. Tieni titole pepara la kuzingika mtu wa ili yose. Icho chinti pasenge ini pafupufupi mamini tikenyake tieni ya pepara la kuzingika. Sono imwe kumbukirani, buku ili ilikadidimizgika. Sono buku mnyengu za baiboro, nita likaba buku la makonaganai ngati ili. Likaba buku ngati ili, ilo likachimeka buku, pepara la kuzingika. Kasimbalinga vakumanya icho, nadi likaba pepara la kuzingika, vire makora. Sono ili, buku ili likadidimizgika na vididimizgo 7. Sono ili likaba baiboro, ndipo ili likadidimizgika na vididimizgo 7. Tipo sono onani umoichi chikachitikira. Yeremia para iyo katuwa venge, iyo kachima kuti iyo waza mkutoreka. Yeremia sono chipatulo 32. Iyo kati waza mkutoreka mumikori kuruta kusika kubabloni, iyo wa mkumako kusika kura vidimika 70. Iyo kachima ichi. ndipo ime makuvasika baiboro murikuvasikawa po ichi nyengo zinandi ndipo iyo mkuyekera kusika kura pa vilimika 70 ndipo iyo wakava wapa chibare wapafuku chomene kumvyara wake uyo wakava chipondi mvyara wake H-A-N-A-M maiga viri L Hanamiro iyo wakava wapa chibare wakurundezikako ndiwona kuti iyo kamanya kuti murwani wasungirirenge mapipara na binyake ndiwure vya marogake kweni para iyo kamanya kuti chivuta wangavalika ya ivantu wake ndiwure para iyo wakati wawirako mwa kuti iyo wangamanya kuva mwineko kuzumerezgeka na dango kuchiharo hapa paricho iyo wakachita iyo wakava na chose ichi cha kujambulika kasi mbalinga varikuvasikapo ichi Viri makora imo murikuvasika ichi imo murikuvasika pokari ichi viri makora sono iyo katora ndipo kazinga ichi ndende ngati ndoma mapepara gakusindika aga gakasindikira uku ichi pafupfupi ncha kutowa chindu cha pachanya icho imo murikuchionapo sono ine niyesikenge kumuoneskane ichi na chiduswa ichi cha pepara ine nkumanya yayi kwari ine ningachita panji yayi Sono apa pari umo ichi chikarembekera ngati nteura. Sono iyo wakalemba ichi, ndipo iyo wakazinga ichi ngati nteura, wakazingira pasi. Sono icho chikachitika, pachirichose cha vidilimizgo ivi, mukalembeka vya chiharo chake na icho chikachitika, na wose au wakizi za pandazi pake na umo iyo wakizira kuzakahara ichi, ichi chose chikadidimizgika ngati nteura. Sono umo ndi machihuta waliri na bukulanki la vidilimizgo 7. Sono umo iyo wakumatula kwa ichi, uvumbuzi ura ukwiza ukuruta kumanyumu. Ndipo ukwenda ulenda wose kuzingirira kuruta kuwaro kwa buku Ncho chifuku haimu mungamanya kutora zina la Yesu Kristu Na kuenda nao kufuma kugenza kufika kuchivumbuzi Na kumuoneskani kutikulije chintu ngati dada mwana na mzee mtuva Mkuona, onani kuruta ulenda wose mbaiboro kufumbula ichi Ntewala imwe mtore ingati kuligehena wamira jira Imwe mkumaturako icho ndipo mkwenda nacho ulendo ose kuzingirira Ntawa kabako gehena wamira jira Chifuka mumtendeko chivuta wakayewa kutigehena wakalingikira devuru na vangiro wake Kuchirango chiawe cha kuntazi Ntewala usangigehena ndi wamira jira Kasi uyu ukavahuri wakulengeka Lizu kira kuti cha kulengeka nta Lizu kira kuti mira jira Ntali kayamba ndipo ntali ngamala Ipo nyingo zose kukava gehena usange gehena ndi wamira jira Kukava gehena nyingo zose Nyingo ya nira hapara kukava chivuta kukava gehena Pambere kundaveko kunanga kulikose kula kukava nditu gehena Oh mwe, onane, ime mungapanga ya ichi Ntawara ime muone apo vindu ivi vikuchivumbulira ipo vyene Ichi chikwenda kuruta nkanira kumanyuma ndipo chikujura buku Ntawara sono ichi makufika wapo chikupereka chitututu cha baiboro rose Na videdemizio ivo vya bisa baiboro kumasa kaba vinjeru na bamahara Chivuta mwamzi mwamtuwa wa kujura hivi ngati nteura Ndipo kufumbura hivi nkanira kuzingirira mbaiboro Uchindami kwa chivuta Mbare ini kukupalira iwe Icho chikupangisa waka gane matumbo gane kufunduka Mkuona? Mkuona? Sono labisika nikuno Wanani ichindi chidi ngati Ime mkupulikisika ichwe ini kunganamula Wanani ichire apa chididimizgo Sono sange ime mkulabisika na kuvazga apa Rutani kwa Yeremia ndipo ime muone umo iyo wakadidimizgira ichi Sono hapo paribuku iriri kulembeka mkati mula Sono nkanira panyengo ya ufumbuzi wa kudanka Ntewala iyo wakujura chididimizgo ichi Sono ime lindizgani ndipo muone kasi didimizgo cha kudanga chira chikabachivichi para isi itafika kuvididimizgo Ntewala nyengo ya chididimizgo cha chibiri Iyo wakumasura chididimizgo cha kurondezgako Ndipo kasi ime mkumanya hapo isi tiri Isi pafufupi tiri pa chididimizgo cha number 7 sono ntena Ndipo para cha number 7 Pana chididimizgo cha kudanga chikati cha jurika Mbata ya kudanga ikalira Ndipo chirengo cha kudanga chikiza Para chididimizgo cha number 6 chikati cha jurika Ya number 6 ikalira Ndipo chirengo cha number 6 chikiza Chiwanini waka ichi Ndichindi cha kutuwa chumeni cha ime mwuriko chuanapo Ndipo para ini anachita Ineni chitorelengenda mwene rikuru Borode rikuru chumene Uza narukunu na kusambizgira waka ichi apa Mautise titore waka nyingo inandi Pa chididimizgo chirichose Na kuruta kumanyuma na kutora mda uko na vintu Na kusambizgira waka apo ichi chikachitikira Na kumuoneskane kanira umu mbaiboro Para ili kayoi ya apo ichi chiza mkuchitikira ndipo nkanira ndende para ichi chikati chachitika kanira deti na chinyake chirichose ine nkapokera ichi amene kapokera ichi kufuma kwa iyo uo mbonenesko apo para vididimizgo sono para Yeremia wakati walemba bukwiri likadidimizgika apa para chinichiweme icho ine nkukumba kuti ime mchuone mose ime mwene ime mkubazga ichi kuti bukulira likadidimizgika Sono kumbukirani, iyo wakati wawenge kuti waruta, iyo wakachima. Sono iyo wakachimanya ya ichi, kwaini kujira muuchimi pera. Kasima mkondirondezi kaine, kujira muuchimi iyo wakamanya, kujira muvumbuzi wa chuta, kuti iyo waza mkuba kuti balikuwaru kwa charu chira pa virimika 70. Ima mkumbukira iyo wakachima icho. Iyo waza mkuba na virimika 70, iyo waza mkuba muumikori. Njora iyo wakakumbanga kuti wamanyisiske kuti chididi mizgo ichi, kuti charu chake chisungikenge, chupa iyo wakavana, iyo wakahara charu chake cha mjira wake. Njora iyo wakavanacho chakulembeka makora mwadango. Ndipo kasi iyo wakashitavichi na ichi, mkuti ichi chingafundanga yae panji kuchita mrosko, iyo wakavika ichi mchivija chadongo. Ndipo wakachivika patari ichi mkuti ichi chireke kufunda panji kuchita mrosko, kufikira kuti virimika 7 vira vika mara. Uchindami kwa chivuta, ene kukomeze kuti ime mkupulikisika ichi, kasi ime mkuona icho chivuta wakachita, iyo ntao wakavumbura ichi kwa vinjeru na vamahara. Ndora iwo ntena wakakangana za ichi panyingo yose iyi. Kweni iyo wakavika ichi mchivija chadongo, ndipo iyo wakajirengira iyo mwene mwanawake yeka Kristu Yesu. Ndipo mnyengu ya umariru iyi sono iyo wakujura vidirimizu, ndipo wakonesika ichi kumpingo wake. Wakasunga ichi mchivija chadongo mwakuti ichi chireki kukunda panji kuchita mrosko. Aleluya! Oh, ine nkumanya ime mkanaana kutindine mtuwa wakumkuruka, panyake ine ndine. Ime mkona, kweni ichi chirapo, ichi chikasungika chakuzingika mchivija chadongo icho chika womboleka kufuma pacharo chapasi. Chikiza pamlenji wa istara uko vididimizgo vya nyifwa ntena vikarutirida yae kumsunga iyo. Kweni iyo wakadumura vididimizgo, ndipo wakavuka, ndipo kujisimikizgira iyo mwende mmasuba wa mariro aga kuti iyo ngwa moyo. Heyo wani mpingo wake, iyo ndi mwende yura mairo mwanyauno na mira ira. Ndipo icho chirikubisika kuma seminare, icho chirikubisika kuma bungwe. Ndipo wamu mmasuba wa mariro aga iyo wakufumbura ichi kuzira mwakupapo kwake yeka pakati pavandu wake. Eyo kutora mnyake uyo iyo wangamanya kumugiriska nchito kwa kufumisikamo charu mwa iwo na vindu kufuma mwa iwo, kufumisikamo vya chicharichi mwa iwo. Mwakuti iyo wangamanya kuyoya kuzira mwa iwo na kufumbura vididimizgo ivi na kujura vididimizgo ivi ngati ichi iyo mwene. Mwakuona, aleluya, au kasi ima mkumtema ya iyo, mwe. Ndondome kuhiti ya chiponosko, yene ira sono ikufumbuko mwa Yesu Kristo. Kasi iyo kufumbura uli mmasuwa aga umariro, kuzira mawishididimizgo chake cha kujurika. Chifukwa kulije, ima mkapulikapo yae mumoyo winu kuliichi chikarembeka zambewu ya Abraham, umoyo wakayendera kuzira mkurunjisikika kutubisikika ubabatizo wa mzima mtuva. Umo kutumungiru yura waza mkwiza mazuwa wa umaliro, waza mkulazikira msana wake kuguru na kuyowo ya nkanyira ndende icho sara wakagananga mkati mumtima wake mkati. Icho chikashitika ya ikufikira kudaziri, uwa mbrenesko, dazi ndi iri, na chipulikano cha Abrahamu, na zina rafumi Yesu. Sono chindu chimoza hapa, inendiri na vinde vingonde hivyo ine ngukumba kutindi oye, wachoko chomine mwaribiro waka umuine ngachitira, wanani 7 kuli vididimizgo 7, ndipo kuli ma 7-5 mdondomeko ya chivuta ya uombozi. 5 ndi nambara ya uchizi, kasimbalinga wakumanya hicho, JESUSFAITH. 5 ndi nambara ya uchizi, 6 ndi dazi la muntu, ndipo 7 ndi lake, dazi lake la uombozi. Sono wanani, sono mwuri vididimizgo 7 mu ichi, panji ma stage 7 mdondomeko ikuru iye ya uombozi. Kuli 7 vichi, vididimizgo 7 vya uombozi, mizimu 7 ya chuta. Ese tikusanga kuti usange ima mkukumba kuti mwone usange iriri kuti mizimu 7, lekani ni nduwone hapa minitipira chipatro 5 kuyambira pa verse 6 inekukumezga. Ise tikuona hapa verse 6, ndipo onane mkatikati machizumbe na chavikoko vinayi na mkatikati mabarara, mkayimirire mwanamberere ngati kuti uyu wakakomeka, wakuwa na mitu 7 na maso 7, kini awo ndi mizimu 7 ya chivuta ikatumika mcharchose chapasi. Kasi mizimu 7 ira ndivichi, matenga 7 gala, kuli Korumba Mtuva na Irenaeus, na John Wesley, na Martin Luther, na vanyake nteura. Wanani, mizimu 7 yeni iyo ndi vanarumi 7, vangero 7, yeni au ndi mautenga 7. Vididimizgo 7, mizimu 7, vangero 7, masengwe 7, na mipingo 7. Wanani, va 7, palima 7-5, chene icho 7 ndi chakukwanira. 5 ndi uchizi. Uchizi wa chiuta kumiwiro yake 7 ya mpingo. Vandu vake matenga 7. Mizimu yake 7 ya chiuta. Ndondomeko za kunosgika za vidirimizgo 7 za uombozi. Ise tiringanira mkati sono. Masengwe 7 ya kunganamula miwiro 7. Chifukwa sengwe ili kunganamula ufumu. Ima mkumbukira mpumbu iyo ikiza pachikoko sengwe mudanier na kunyake ntiura. Wanani ichi kunganamula ufumu manji miwiro 7. Nipo kumbukirani Yesu wakati vanji waka gonaturo maulinda wakudanka muwiro umoza. Umoza wanyake maulinda wakurondezgako, muwiro wakurondezgako, wakurondezgako, nipo wakurondezgako. Kurutelida kufika kuulinda wa number 7. Nipo maulinda wa number 7 mwenendengo wakuiza. Nipo pamanyuma iwawose waka usikika. Mungu kumbukira icho. Ntewura nandi 7 miwiro, ikaba masingwe 7. Nipo mipingo 7, panji 7 mauli, maulinda katupi laba kugomezga. Au ichi nja kufika pa waka umoichi chingavira. Yeremia mwe buku miwiro umoidi lika umborekira umo patepaliji karikose. Nganira muno. Cha 7 ndipo cha umaliro cha vididimizwa hivi para hivi vya jurika. Ichi chikusangika machipumbuzi sipatoro 10. Ukava mngiro mkulu yu wakava Kristu wakakira ndipo wakavika rundirimoza pacharu ndipo rimoza panyanja. Ndipo wakakwezika mchanya wakulake ndipo wakuti dazira ruta nyengo ya mara. Chose cha mara nyengo iza mkubakoso ya hii. Ndipo iye wakati pakubangura kwa panyengo iye cha mchilindi cha chivuta chikwenera kufisikika. Icho chivuta wali na umo iye wakawonekera uli parashidizi mizochira chikati cha jurika. Umo ise tiku yamba kupurikisa sono umo kuti iye wakava mwana wa chivuta. Iye wakava chivuta iyo mwene wakazuka katupi. Na uvumbuzi wachene icho iyo wali. Icho chikwenera kufisikika pambere mgera uyu wandavike marundi yake pacharu na nyanja. Ndipo kulapizika kuti iza mkubakoso ya inyengo para nyengo hii ya fika isa tirenganira pa marogara kapantazika ichi sono antena mkuona chimoza cha umaliro cha hivi ndi chifumbuzi 10 rundi pacharu na panyanja nyengo hii kabakutia mara uombozi wa mara ndipo sono hii wakwizi zangati nkaramu hii wakaba mwenembelele nyengo hira sono hii wakwizi zangati nkaramu ya fuko la Juda sono rekani ine ndi mbasikireni waka kunyake kose kwa ichi mauti ine ngamanya kuchipeleka ichi kwa imwe nkanira moroviro sono ndipo verse 80 ndipo para hii wakati watora buku vikoko vinai na 20 ndipo vanai na 20 waka wapasi pantazi pa mwenembelele waliyosi wa iwo wakava na vya kuimbira na vadira wa goride wa kuzura na funguri weme na marulumbo kabatuva. Sono hii ndi nyengu peni papachiri chose sikwena kutichi sopenge. Sono kumbukirani umu wachi kuchitikira pa nyengu ya kwenerera. Sono tingazo merezganga yae kutichiti jumbe ichi sono tigarezgani mwacheru. Para vya mchindindi vyose vya muwiro wa mpingo vikati vya fisikika. Para vya mchindindi vyose vya ndondomeko ya uombozi. Pididimbo 7 vira vikajurika pa kanira pa manyuma pa ichi sono. Uonani. Ndi nyengu ya kuti vyose, chirichose kuchanya na chirichose pacharu chapasi kutichi msope chivuta. Sono uonani chuchi kuchitika. Tegerezgani ndi tegerezgani mwaka pa ichi minitipera. Ndi po iwo waka imba sumo ipsha ya kuti haima ndi mwako enerera. Tegerezgani mwuchisopo chikavira. Varara vikoko chirichose chikabanganira pandazi pa iyo uonani ngati mteura. Para iyo kati iwo kwa nirishika ndondomeko yake. Ndi nyengu ya kusopa sono uonani. Ndipo hivyo wakaimba sumo ipsha ya kuti ima limo kwenerera kutora buku na kuti mjure vididi mizigo vyake. Kwa kuti ima mkakomeka ndipo matu wazikaresika ise kwa chivuta kuzina mundopa za wachibari walionse lirime na vantu na fuko. Ndipo ima matipanga ise kwa chivuta witu mafumu na vasofi. Ndipo ise tiza Musa pacharu chapasi. Tegeresi gani mauzi magaraga kuomborekaga kuliranga kuwarukula. Ndipo ini nkawona ndipo nkapulika lizu la vangiro vanandi kuzingirira chizumbe. Ndipo vikoko na barara. Ndipo unandi wa iwo ukava masawa zandi 10 kwa ndaniska na masawa zandi 10 na masawa zandi ka masawa zandi. Chirichose kuchanya chikumsopo mwanamberere uyu uonani. Kuyo yanga narizgurikuru okwenerera ndi mwanamberere. Aleluya, aleluya. Uyu wakakomeka kutuopokele mazaza na mausambazi na vinjeru na nkongono na nchindi na uchindami na tumbiko. Tegerezgani ndipo chirenge wa chirichose. Tegerezgani kucho Yohani wakachita. Ipo chirenge wa chirichose echo chirikuchanya na pa charu chapasi na kusi kwa charu chapasi. Ndipo ngati ndi ivyo virimu nyanja na vyose ivyo virimu iyo. Fikanipulika ine Yohani nkuti. Vitumbiko, nchindi, uchindami, mazaza, vive kwa iyo mwene uyo wakakarapa chizumbe na kumwanamberere mijira ira na mijira ira. Yohana dokina kutuwa kabana Pentecost wa yoyeka. Hei wakati, chirenge wa chirichose kuchanya, chirenge wa chirichose mcharu chapasi, chirenge wa chirichose kusi kwa charu chapasi, chirenge wa chirichose icho chikaba mnyanja, chikanipulika ine nkuti. Amene. Uchindami nchindi mazaza na pitumbiko ve kwa iyo mwene uyo wakarapa chizumbe, mwana berere yura. Nyengu ya kusopa. Amene. Kasiwa waka chitawuri ichi, hapa pari mazuki kake, ime, iwa wose waka pulika ichi. Ndipo vikoko vinai vikati. Amen. Iwo kuna neska Yohane, chemereska waka na kumurumba iyo makukwezi omwa ime munga chitira. Ichi, waka ndipulika ine nkuti vitumbiko, amene, uchindami, vinjeru, mazaza na nkongono. Ndipo vada na 4 na 20 waka wapasi, ndipo waka msopa iyo mwane uyo kukara, uyo ongo moyo mira ira na mira ira. Nkani iwe meuli. Sono ini ndirije nyengo, ini ndiri nacho ichi nalemba makane ganyake pa ichi apa. Kwini mungano witu kurondes gako pambele isi tindafike muichi. Panyake pare ini na wirako kuliderane panyengo inyake. Eni kukumba kutinza katole masabata 70 aga Daniel na kumangirira ichi nkanira umu. Na kuchivoneska ichi uko ichi ichi kuchiturira ichi kuchikondolero cha Pentecost. Lipu ichi ichi kufumbura nkanira vira 7 vile. Pitidimizo 7 vira kutivijurike apa pambele isi tindarute na kuoneska kuti ichi ichi kumumariro. Ivi, mwanamberere mesia karongo kwenye kutuwa fike ndipo kwewe masabata 70, hapo ndi virimika 7, hivyo vikachimika kwa vandu wake, ndipo karongo wasa mkudumurika hapo mkatikati, hapo ndi vitatu na hafu, hafu wa 7 ndi free na hafu wasa mkudumurika hako, ndipo kupereka sembe kwa zuva na zuva kuzama kumara, ndipo kazuzi uo kupanga mpasuko, chene icho, Muslim of Oma wakaimidira pa maroga tempire dazi, hapo iwe waka wachira tempire. Ndipo ndiura parive meka vitatu na hafu vya karako kwa Israeli. Ndipo Kristu wakiza, ndipo wakaparazga, ndipo wakachima ndende vile meka vitatu na hafu. Ndipo upereka sembe kwa dazi na dazi kukarekeka. Chirichose mwakufika po waka umeichi chikamanya kuvira. Ndipo Muslimu wakuma wakamanganira. Wakazengeka pa maruganigara, ndipo waliko kula kufika kudazi iri. Ndipo iwa waza mkwenda pa viriva vya Yerusalemu kufikira kuti ulinda wava mitundu umare, mpingo ukupatulika, ukusoreka mkwatibwe kuruta kufumakula. Ndipo wa profeti vaviri Elia na Moses pa kuwele raso kwa Israeli pa vinyake vira viviri na viviri na hafu chirimika, virimika vitatu na hafu. Ndichi ni chakutuwa chumine para ima mkuwana ichi chikuwane kapakweru. Ima mkumtema iyo na mtima winu wose. Ima mkupurikisha sona icho bukla vididimizo 7 ya rikava. Icho ili lili. Ise trinaro ili mpepara la kupindika sono. Ndipo kumukirani waka. Mazuba waka umariru aga. Ili ilikasungika mchibija cha dongo. Ima mkupurikisha icho sono. Ndipo ndijani wakabachibija cha dongo chira. Yesu Kristu. Kulijia mtu wakabanaro ili. Wakabambi ya mnyaki wakabanaro ili. Ichi ndikizira mwa iyo pera. Ichi ndaha chikarembeka nanga ndimo mazgu. Usanga ichi chikarembeka mumazgu. Ichi chikabisika mwakuti imu ya mkatundeka kuchisanga ichi. Uo mbunenesko. Ndipo ichi chiri mwa iyo kuti ichi chapumbukwa. Ndipo mchibija chira cha dongo mwakuti ichi chingavunda yae panji kuchitamroskwa. Ndipo pamanyuma iyo wakiza ndipo kwezireska imonza kumpingo wake. Ndipo wakati wanane ene ndende mwane yura mairo mayauno na mira ira. Mkwona, mkwona. Sono imo nyengo zose makara mkuzizwa kutikwali kwali wakonanga wachitima waza mkupisha mira ira. Panji iye waza mkumara waka petu wakuparanyika pamanyima pafirimika milioni. Ichi chira apa. Umundi mwichi chikavira. Kulije chindu ngati gena wa mira ira. Wangava yae wa mira ira. Chifuwa ine, gehena ntari kabana ine para ine katina yamba kari kula. Ine kamalenga uyu kuti nirangire mwaheni. Mkuwona, kasima mkuchita mantana vichi wanane zambeo ya Abraham na vindi vyose ibi ya kupambana pambana. Mbenu ukundi kurongo sarawaka mafupi kwa ichi wanane. Kweni para imu mafika kumuchivuto kujurida vijitimizwa ivi na kuchivoneskanga ichi kurongo sarankanira makuragene. Imu wanane para imu machita teura imu ya mungafuma kwa yae kubuku iri. Pididimizu kufira. Kaima mkuti, awo chididimizu wachikangana mla chini chinyake mbari Branham. Lindis gani miniti pira. Ichi chukena kuti chiani na ichi. Chifuwa ichi chikadidimizu kika kuwaru kwa ichi kuti chifumbule ichi. Ichi ndi, kasi ichi nchichi. Kasi ichi chikabachivichi. Apa ngati apa Yeremia. Kaima mkuti, chindu chakuti chakuti chikachitika. Ima mfumesika kwa ichi. Apa ndipene papo ichi chiri. Vire makora. Lama turaniko icho ndipo laviskani kumanyuma uku. Apa ndipo ndipo ichi chikabazgika icho chikachitika. vili makora imwe mukulamata lapo chimoza ichi apa lavasikani uku ndipo icho ndicho chikachitika onani icho ndi chinthu chimozimozi icho buku ili lili onani kuwalo kwa ili ipo makuti enya ine nkupulikisika yayi panyake pakati dada mwana ndipo panyake mzima mtuva ndipo panyake pakati zina la yesu chilichonse ngati nthevura ichi chakhala chakubisika vilimika vyonse ivi kwenisono ichi chili apa ichi chikulutanganira kumanyuma ichi chikulutanganira kumanyuma kuonesika kuti kuli chikuta imoza pera nthava kamako kwene chikuta imoza uombola UNESCO ndipo zina lake chili ngati buku la Mateyu 28:19 nthawira imwe rutani ndipo mkasambizike mitundu yonse kubabatiza ngaivo mzina la dada mwana mzima mtuva ndipo dada ndi zina yayi ndipo mwana ndi zina yayi ndipo mzima mtuva ndi zina yayi sono kasi imwe mbabatiza ngaulivo kasi ndipo chili moza tamazina ngala ilo imwe mbabatizikire ngemmo pempapo palidye la iwo ndi mazina nthawira vichi imwe nthawa mbabatize nge mzina lililonse nthawira iyo ndi sukulu ya vaprofeti kamozanso wonani pamanyuma imwe mukwiza kumalo anga kudera uku ndipo imwe mtole kudera uku ndipo mwende nacho ichi kumanyuma ndipo murute kumateyu 1 kasi iwo kachita vichi niwerere wakankhanira kumanyuma ndipo nichitoreso ichi uku sono kubabika kwa yesu kristu kukava pachinjeru ichi nthava chikuta patatu sono wonani para mama wake wakajarizikika kwa yosefe pambere iwo vakava vandakhale pamoza iwo kasangika wali na mwana wa mzimu mtuva nthachikuta dada mzimu mtuva chonse ichi chikachitika kuti ndipo yosefe mfumu wake mwanarume murunji nthawa wakakumba kuti wamkhoze soni pagulu wakanana kuti wamulekereze mwachisisi pa vinthu ivi apo iye wakanangananga unane mngelo wafumu wakaonekera kwa iyo mloto kuti yosefe iwe mwana wa davidi kuopa yaye kumtora mariye mori wako pakuti icho chilimwa iyo ncha chikuta dada mzimu mtuva ine inati panyake chikuta dada wakava dada wake ine nkwiwa ichi chifukwa cha ubabatizo uwo ukwiza mukuona ine inati panyake chikuta dada wakava dada wake sono panyake mzimu mtuva na chikuta dada ndi imodzi mwene yura panjiye wakava na wadada vaviri nthawira iyo ndi mwana wa patengere ndipo nthawira kasi ise tiri na chikuta wa mtunduli mukuona ndipo ichi chikava chose chikachitika mwakuti ichi chingamanya kwanirasikika chikayaweyeka za yehova kuzira mwa mprofeti mwali waza mkiima ndipo waza mbaba mwana iwo waza kumchema zina lake yesu mbunenesko uwo ndipo iye watu wachemekenge imanuelu chene icho ndi chiuta na ise sono unani para iyo wakati wa masura chididimizgo kasi ndi chose ndi vichi kufuma kumateyu chipatro 1 kuruta kumanyuma chifukwa yesu kristu icho ndendende ndicho petro soka yoya padanza la pentecoste icho ndi chimanya kivose waka yoya nkumanya guru ili la varuma likiza na kuti au yai isi tipena kuti tibe na machuta patatu isi tiri iwo vali na 10,000 wa iwo sono kuli pa maria na pa sisiria patuva na markus mtuva na mtuva wakuti na wakuti ndipo ine nkhanangana kuti kuli 500 na chakuti mwa msombo wa mexico mwanakazi wakakomeka nyengo inyake kale na vuwezi vyake vinyake ndipo iwo vakayamba kutimbana chifukwa cha iyo ndipo iwo vakamkoma iyo ndiwura iwo vakampanga iyo mtuva ndipo vanthu vakarapanga kwa iyo na chilichonse ngati ndiwura chigomezi mwa mizimu ya kufwa ndipo apa mpingo wa protestanti ukwija na ichwa iwo vakuchema chipulikano cha apostole ene kugomezi kuma chiputa dada nkhungono zonse msungiriri mwa kuchanya na pansi na mpingo utuva wa roma katolika ndipo ine nkugomeze mu mavejerero ka vatuva kulumikizananga na vatuva vaprotestanti kuiwoyanga pansi parumbiro la chiputa kuti iwo kugomeze mu kulumikizananga na vatuva icho ndi chigomezi mwa mizimu ya vakufwa mukuona nthawira iwo vakurucharira ndipo vakuchita ichi mwakusemekizika chifukwa mpingo ukayiwoya nthawira au chiuta umwe ndiriri wakukondwa kumanya icho ine nkumanya umwe ndiriri wakukondwa kumanya icho ine nkumanya kwambala kumanya kuti iwo vakujijalira iwo vene kuti alinganira na chiuta kunjira mu mdima kuwaro uko ndipo iwo ungavaphalira yayi iwo chifukwa iwo mwakufikapo vangachiona yayi ichi ene ngakumba kuti ndi mfumbene palidye mnyaka ukwena kuti wayiwoya ichi muli pafupifupi vanthu 15 panji 20 valinkhanira muno wakananga chifukwa chakukanangananga kuti ine nkhapa yesu kristu kasi iwo vakachita uli ichi ine nkhapasuska iwo mpaka ine nkhasanga kuti chiuta wakandiphalira ine ukava mzimu ndipo vanarume vara ine nkhati ndipo vanarume vara vakandigomezeka ine lizuliri lonse ine nkhati kasi imwe mundigomezeke nge uli ine pamanyuma kusanga ine nkumphalirani imwe ndiwura ise tikaruta kumazgo pamanyuma iwo vakayamba kuchiona vakati enya mwakusemekizika ise tikakugomezeka yayi iwe panji ise nthena tikapulikira kuicho iwe ukayiwoya mukuona apo kweni iwo mwakufikapo vakanangana kuti iwo vakachitanga makora mwakufikapo mukuona ndipo moza wamzimuyira ukwiza pa imwe uyo wapokera uwu unani imwe mwakufikapo mukomezekenge ichi ine nkupulira yayi imwe kulije muntu wangamphalirani imwe mpambano iliyonse mukuona palije kanthu kali manso kuyoya chimene uli ntheula enya imamakugomezeka yayi ichi munthu wa iliyonse mukurutirira wanka usanga imamakukumba kuva mwantheula umo imwe rutirirani ndipo ine ndili na nthu wayane na yane onanne icho chikuonese kuti imwe mwaphakazikana mzimu uyeni mzimu wachiuta uchitenge nye enya imamukuti ukuti uli wamwene mbale Branham ine nkufumba waliyonse ine nyengo zonse ndinakunozikika kuti mwenyake kuti wandioneseke ine icho ndi unenesko na utesi kwene ichi chikwena kuva mazgu iwo vangayiwoya yayi chikwena kuti chifumire mu mazgu teura uko ndikupitirimizwa ivi vikujulika ndipo mungadandauranga yayi kusanga ichi ndi chididimizwa ichi chichivumbulenge chochene kufuma kugenze sikufika ku chipumbuzi ndiura apo pali pitirimizgo ima mukumtemwa yayi iyo Tiyendi sinda misike mtu witu. Kasi ndi mavalinga muno ima mkumamanya ya iyo ngati mpono siku winu. Mkumbenge kuti mumichemele iyo mumtima winu. Ima mkumanya ini kugomezi ya mkurutanga kugua. Ini mkufika hapa mkugomezi ka echi. Icho nchiweme. Kweni mbaiboro iyo ntama waka kuruta kugua kuti waka pono sikeke. Iyo waka kugomezi waka echi mumtima wawo ndipo waka chizomera echi. Kasi mbalinga vayime mwezenge mtuwa ya baiboro. Wasi ya waka kugomezi waka babatizika. Kasi mbalinga pa kukomezi kumanya uno, mwini kuchitapo yae ichi na kari kwenye imu mkukumba kuti mzumerezi pa guru kuti imu mkababatesi mtu wazinu. Ndipo imu mkukumba kuti mzumere Yesu ngati mpono siku inu, uri imu mkwezi kumaka mchanya mwako inu, mwini na mitu inu ya kusindama, iwo yani, ine, chivuta kutumbike iwe, chivuta kutumbike iwe, chivuta kutumbike iwe, chivuta kutumbike iwe, iwe. Chivuto kutumbike iwe kumanyuma uko, chivuto kutumbike iwe, iwe. Chivuto kutumbike iwe kumanyuma uko, ine sona kukomezga, chivuto kutumbike iwe, chivuta watumbike manarume kumanyuma uko. Sono ime kumbukirane, ntamuno kwenye mamte mawino kwa chivuta, ime mkupanga kuzomereze kwa paguru. Fumo ine kumanya kutihise tirikunyengu ya umaliro, ine nananga. Daziri nyaki ene nga yoyanga kumbwezi wane mchoko kuno mutaune Dr. Sam Adea. Ise tika karamofesi. Ene ngati Sam, ene nakarangu sugika na gasi. Wakati kasi wukumanya uri kutindi gasi, chakudera kumtima wako. Ndipo ene ngati enya. Wakati uko panyake kungaba waka kugata kwa ndopa mtima, 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 suzura mtima, suzura mtima. Wakati undigokere ine. Wakati panjirenga basugura mtima. Wakati sono kasi wakumanya uri kuti hili dirimo mula. Iyo wakati reka ine ni kupime iwe. Iyo wakani pima ine wakati iyayi mrija chinu chekwa nangika na iwe. Ine nkati Sam para hili la yamba. Ine ndiri na virimika 52 vya kubabika. Lipo Sam di mlara pachoko kuruska ine. Ine nkati para hili la yamba Sam. Vimeka vyose sate ivi ine ndiri kuyezi ya kubapanga vandu kutuwa gomezi pa Yesu Kristu. Ndipo imoza uyo ine kumtemwa ndipo ndiri kumtumikira nyingo yose iji. Ichi ndachi kupanga mpambana ili yose kwa ine para iyo wafika ine ndiri utenge kunyumba. Iyo wakati bile iwe kumanya kwa ine ngusanga chakuziru wachane chomene. Ndiko mchitiranga chinyake mundu mnyake. Ine nkati uo ndi umoyo weneko. Usanga iwe uri na chiharo muno mcharo ichi mwezi. Ichi ndi chiharo cha kuvunda. Kwa nisi te kupokera chiharo icho chikufuifu ya ayi. Mwana wakusoma wakaruta kutali ndipo kachereka chiharo chake. Ndipo iye wakatura gao la ichi na iyo. Para iyo wakatua wirako chiharo chake chikanangika. Kwa ino sanga iwe wachereka chako, ichi nda chiri nteula na ufumu wa chivuta. Ichi te kupokera chiharo chambura chivundi. Ema mkukumbaya kutempokera ichi. Pari pafupi 15 wakwezi ya mwako gawo wakonanga au wakumbanga kutipa pokire cha rochao mlenji uu. Kasi wangabapo mnyake pembele isi tindarombe. Enya. Mwapasipasi chomene sono. panga chigamuru chako sono usanga iwo kuona kuti iwe ungachita nyengo ivenge iyi. Vadada vakuchanya mukachete chete wanyengo iye echete kupereka kwa imwe guru ili pansi pakaviro kakufoka mlenje uwu ufumu iye zikanga kupereka uchenga uwu kuvandu chifukwa chakuti ine nkupateye mwaivo ine nkukumba kuti iwo vakulike ichifumu ine nkukumba kuti iwo vakhuzikeke ine nkukumba kuti iwo vamanye kuti vinthu vyonse ivi ivyo vakhala vikuchitika mavilimeka vichoko vya jumba ndavyo vikachitika waka mwamwavi mukava imwe fumu munguva imwe muvene imwe makhala mukujura vinthu ivi. Ndipo chiuta ise tose tikuona kuti nkhanira kundazi kwithu kuli chikondwerero chikuru ine nkurombera iwo vene awo vankwezi ya maoko awo iwo vakumanya kuti iwo vananga fumu vinthu vinandi vichoko vichoko panyake iwo vakahara ndarama zinyake kamauza mkanyengo kufuma kwa minyake kwini kasi izi zikachita vichi iwo vakamanya yai uko izi zikaruta zikamara mkanyengo kachoko waka chifa icho ndi chiharo cha kuvunda ndipo sanga iwo vamlekerenge ichi munthu munyakeso ichi ichi za mkuvunda kamozaso kwini ise tiri na chiharo chambara chivundi ndiko kuti chiponosko uwombozi kuwerera kumunda wa Edeni kanakanane za ichi fumu ndinjani mwakhumbenge yayi kuwerera kuva ngati Adamu na Eva na kukhala kumanyumu makula chakurya chitu chakuperekeka dazi lili lonse vadada vakuchanya nyengo zonse kuendanga mthowa kuyoyanga kwa ise kuona kuvara kukuru kula kukwenda kuthazi kwithu nkharamu na mphumbi kuryeranga pamoza nkhambako kuryanga utheka nkharamu kuryanga pamoza na iyo pen papa sonno ivi vikurgana chimoza na chinyake panji nkharamu kurya nkhambako ndipo mphumbi kurya nkhambako chiri chose iyo ingarga kwini mazuvakala ichi ndachi za mkuva ntheura viyo ni vikuru vya kutowa kuurukanga kuza mkuvavye chitima kuza mkuvavye chimanyikwiro chakuti ise tikataya pawaka chigomezo chithu ulendo wonse mnthowa kula ise tikuona vana vithu vakutemweka vithu oh chuta dazuri dazuri palije kanthu kwali ise tikupokera vichi pano pa chatu chapasi ichi ichi ndi chose ichi ichi za mkumara kwenye chira ichi za mkumara yayi chuta ine panyakini kwa nsikenge yayi kwa yoyisika pando ava au vakweze maoko gawo pano pa chatu chapasi ichi ine nkumanya yayi ine kukumezi kuti ine nkuchita kwenye sange ine nkachita yayi na ipo fumo ndizo merzigeni ine nkakumane nao mtoo wakula ivo panyaki panga yoye chinyaki ngati ichi mbari Branham iwo kumbukira pacharo chapansi pambere chinu chikuru ichi chikapa chinda chitike mlenje moza iwe nkaiwa yanga pa kuvumbukwa kwa vidizimizo ivyo vikasungika mchivija cha dongo ikapa nyingu ira kuti iyo wakiza mchivija chane cha dongo ine nkapa imoza uyo nkakwezika ukulane mlenje ula oo ine ndino ukundwa chumene kuti ine nkapa kukula ine mbwende wa yenge mbali mlangosi ine ndiro ukundwa chumene kuti ine nkapa kukula na neso sono isi tirina wene na wene pamoza mumiwiro yose matumbikeni ivo vadada iwo mbino ima mkati kulija munthu ongeza kwa ine peka peka vadada pa mchema iyo ndipo wonse wa vadada vandipa ine vafikenge palija wa iwo watayikenge ndiwara ise ndise pakuwonga vadada pa icho nkuromba iwo vafike sono ndipo vatore chikole cha chiponosko chawo nthakuruta ukajoina mpingo kwini chikole nthandi kujoinanga mpingo kwini kubabika kupsa kuti vapokere mzima mtuva nkuromba iwo vampokerereni ima vadada pakuti ise tikupereka ichi mmaoko ino mzina la Yesu Kristu ameni kumathauro aga fumu Yesu ine nkurombera mathauro aga ndipo nkuromba kuti imwe mtumbike wonse aomba kusoverwa wonse awo vali muno fumu mwanakazi mkavu uyu wakhala apa mu mpando wakutchika pamanyuma paungano ukulu uwu mlenje uwu vadada kupulikanga mzima mtuva wino kuyenderera mwa ise kukapulikanga mazwi kakunjira mwakuzama ndipo kakutora misisi mu mitima ya wanthu iwo vasamruwa yayi chifumu nyengo yiliyonse para iwo vakupulika vinthu ivi iwo vasamakanaana za vidizimizo vira kuti vyajulika Sono tivireni ise kutitimanya kasi vititimizwa vira vikabavi chifumu makutole yose waleke kusizikika mbalingaliro kake. Kwene iyo wanti wa manyenge kufumira ku njihuro kuti Yehova kuti ichi ndi chititimizwa cha chuta vititimizwa vya chuta wakavumbulira kwa ise. Ise tikuromba kuti imu mchizikenge varwari wose na wakukomwa. Perekani ichi fumu mzimu inu ulimuno. Usange ime mga ponosika wakonanga kumanyumba kwa nyumba, ime mga manya kuchizika mtu murwari kula na yosu. Ine nkuromba kuti ime mperekenge ichi fumu, ndipo mwachizikenge iwo au matauro aga kakuyimira au watondeka kufika kuno manya uno. Ise tukupereka chose ichi kwa ime mzina rafumu Yesu Kristu. Ameni. Ine kukumeza kuti iwo vare na bonda mchoku uyo wakukumba kutu wapo kerereke. Kasi mwana kazuyura walimuno na mwana mchoko, ungiza na ayo uyo penyengo iji. Ise tibenge wakukondo kumpukerera mwana mchoko. Yai, ndawa kwenye kwa mchoko, zanga waka iwe. Mwavarada mwavanyake zaninge mwime na ine, usange ime mga chita penyengo iji. Walina virimika viringa, virimika viviri na hafu ya kubabika. Kasi narake ndinjani, Scott Ford. Scott Ford mchoko, virimika vinai na hafu ya kubabika. Wakukumba kutuwa pokerereke mlenji uu kwa fumu yake na mponoski Yesu Kristu. Mama wake ukiza na ayo iyo. Makurunjika zanga kundazi mbali. Fumu ya uchizi iseti kumpereka kwa ima bonda mchoko uyu mlenji uu. Mntuwa ya kumpatulira. Tawika moko iti pa bonda mchoko mnyamata mchoko uyu. Tipo tikuromba kutinkungono iyo ikawuska Yesu kudindi imsisi kusikenge mnyamata mchoko uyu. Chivuta nkuromba iyo wakari mumu ya watanzi na wankungono. Kuromba iyo wakari umu ya fumu kuchindami winu. Umwa ima mafikira kari muno kuti mwavire mwana uyu. Dipo isi tikumwangani imwe paichi. Dipo ini nkuromba kuti imu maruti terenge kubana mwana mchoko. Mwena mapapi wake bakuti maka wake. Nkuromba isi tikumanya ndipo tasambazikika kuti vindi vyose vikuwa chitra uweme iwa weni au wakuite mwafumu. Umwa vindu hivi nyengu zinyake vikuwa guzira vandu kufupi kwa imwe. Ine nkuromba kuti imwe mperekenge vitumbiku hivyo isi taromba. Ndipo sona wadada mkupurikira kumazuginu isi ati kumpereka mnyamata mchoko uyu kwa imwe mzina la Yesu Kristu. Nkuromba kuti imwe mpokerere mzimu wake uchoko uzima na tupi ndipo mgurisike nchitwa iyo kuchenda mwinu. Ameni. Chivuta kutumbiki iwe mlongosi, chivuta kutumbiki iwe Skoti mchoko, umwa isi ati kumongera fumu paicho. Sono kasindijani wabibatizikenge, pariguru la bantu kutiri babatizike ina kukomezga. Apo isi tikunuzikira icho, tienti imbe, ine ngumpalirani imwe icho isi panyaki lichite, tienti imbe, ine nchimenge mparenevi kutuwa chite ichi. Ine ngumanya kuti ichi chipenge wakacha kwenerera nyingu iyi, viri makora bwana mparenevi. Hema mkuite mafumu yu yane ameni, kuri kuti ameni, kuri imwe mundurumbere ine, ameni, ameni.